Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
A už je po 9. hodine, je 8. februára roku 2024 a my sa opäť stretávame pri dopoludní na Infovojne. No a začneme informačným blokom. Parlament by mal hlasovať dnes o novele trestného zákona. Raši sa vyjadrí k novému zákonu o verejnom obstarávaní. Ďalej nemecký kancelár Scholz začína trojdňovú návštevu v USA. Najvyšší súd rieši Trumpovo vylúčenie z primárok v Kolorade a Egypt a Katar organizujú nové kolo rokovaní o Gaze. Poďme domov. Ústavný súd prijal na ďalšie konanie novelu kompetenčného zákona, ktorú napadla Zuzana Čaputová. Návrhu na pozastavenie účinnosti ale nevyhovel. Vláda aj preto mohla v útorok vymeniť predsedov úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a štatistického úradu. Prezidentka pritom sudcov upozorňuje práve na toto posilnenie právomocí vlád. Úrad vlády navrhuje zrušiť akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám a plánuje odobrať mimovládkam možnosť podieľať sa na strategickej komunikácii štátu. Novú koncepciu predložil do pripomienkového konania. Cieľom je budovať hrdosť a vzťah k vlasti, histórii a tradíciám, ktoré sú ukotvené v preambule ústavy, tvrdí. Koncepcia strategickej komunikácie určuje aj spôsob komunikácie úradu vlády, ministerstiev a ostatných orgánov štátnej a verejnej správy. Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám považuje úrad vlády za nekoncepčný, nevykonateľný, s prvkami politizácie. Zároveň navrhuje uložiť ministrom vnútra, obrany a zahraničných vecí vypracovať nový dokument s názvom Národná stratégia pre riešenie hybridného pôsobenia. No a Peter Pellegrini povedal, že parlament bude regulovať fungovanie mimovládnych organizácií. Naznačil, že by sa to mohlo týkať napríklad aj toho, ako môžu mimovládky zasahovať a brzdiť rôzne stavebné povolenia či verejné výberové konania. Pripustil, že môžu dostať aj nejaké označenie, ale nechcel spresniť, či pôjde o slovo agent. Predseda Hlasu vyhlásil, že sa na Slovensku deje nešvár mimovládok, ktoré do všetkého strkajú nos a my sme si ich tak naučili, že neziskové organizácie pomaly môžu rozhodovať aj o tom, kto bude sudca. To musíme zmeniť, vyhlásil Peter Pellegrini pre JOJ. Koalícia zváži prijatie novely rokovacieho poriadku v skrátenom konaní, ak budú poslanci blokovať parlamentnú rozpravu, povedal to predseda parlamentu Pellegrini, ktorý by si vedel predstaviť zmeny napríklad v tom, aby sa pozmeňovací návrh nemusel v pléne čítať nahlas. V prípade pozmeňovacieho návrhu by podľa neho stačilo podanie v elektronickej forme. Pellegrini by súhlasil aj s tým, aby mohol mať minister možnosť reagovať faktickou poznámkou v rozprave. Takisto chce lepšie zadefinovanie tretieho čítania zákona, kde sa majú iba doladiť malé chyby v zákone. Martina Šimkovičová chce mať vyššiu kontrolu nad audiovizuálnym fondom a fondom na podporu umenia. To doteraz nebolo možné, pretože ministerstvo na fondy len presunulo peniaze a potom ich fondy prerozdeľovali podľa vlastného uváženia, uviedla ministerka kultúry. Potvrdila tiež, že fondy nejdú zlučovať. Šimkovičová na tlačovke zároveň odmietla, že by chcela zrušiť pamiatkové úrady a ich agendu presunúť pod Maticu Slovenskú. My sme 40 ľuďom z pamiatkového úradu našli dôvody, aby zostali na svojich pozíciách, povedala Šimkovičová a dodala, že chcú s pamiatkovými úradmi prehlbovať spoluprácu. Enviro Resort predložil do skráteného legislatívneho procesu novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ako dôvod sa uvádza zefektívnenie posudzovania. V predkladanej správe sa píše, že prijatím návrhu zákona sa zjednoduší a zrýchli proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďalej podrobne rieši postavenie účastníka konania a práva dotknutej verejnosti. Má sa odstrániť aj to, že niektoré predpisy idú nad rámec toho, čo požaduje Brusel. Podľa odhadu organizátorov včera prišlo na protest pred Národnú radu 18 000 ľudí. Námestie pred parlamentom aj ulica Palisády boli zaplnené. Nezabudnite, že sa tu budeme vidieť znova a znova, povedal na záver nový moderátor protestov Ludvík Bagín. Keď sa tak na vás pozerám, to za Šimečka hovorí, je mi jasné, prečo presunuli hlasovanie, vyhlásil Šimečka na proteste. Vážim si, že to všetko prebieha slušne. Sme nahnevaní, ale nesklzneme do agresivity a hrubosti. Nebudeme ako oni. Ale Dao pritom skandoval, poďte von, čím mali ľudia na mysli poslancov vládnej koalície. Pamätám si veľmi dobre, ako pri podobných protestoch poslali na ľudí pred úradom vlády korytnačky, psov a vodné diela. Len taký malý, sotva badateľný rozdiel však. Progresívec Tomáš Helenbrant pre utajenie nákazlivého ochorenia čelí trestnému stíhaniu Žilinskej nemocnice. Portál Pluska o tom informoval včera. Web označil za dôvod paragraf za porušenie, ktorého podľa trestného zákona hrozí trest odňatia slobody vo výmere 1 až 5 rokov. Podľa našich zistení totiž pri zákroku v nemocnici neuviedol, že trpí nákazlivým ochorením. Pracovníci nemocnice na to prišli neskôr a ostali v šoku a strachu. Politik sa mal dopustiť utajením tejto informácie vážneho ohrozenia života a zdravia iných ľudí, uviedol portál. Helenbrant sa neskôr v stredu vzdal mandátu poslanca Národnej rady. Vyjadril sa, že tak urobil z osobných dôvodov. Poďme do zahraničia. Vlastne sa to týka trošku aj nás. Ústavný súd odmietol sťažnosť Andreja Babiša. Český expremiér sa ústavnou sťažnosťou snažil zvrátiť rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu, ktorými definitívne prehral spor o svoju minulosť v komunistickej EŠTB. Babiš sa súdil s Ústavom pamäti národa o zápis medzi agentmi štátnej bezpečnosti. Spochybňoval historické dokumenty, no na súdoch nakoniec prehral. Naposledy v lani koncom augusta Najvyšší súd zamietol jeho dovolanie. Poďme do Maďarska. Maďarsko si stojí za zákonom o ochrane národnej suverenity. Eurokomisia voči nemu iniciovala právne konanie. Domnieva sa, že legislatíva porušuje viaceré normy primárneho aj sekundárneho práva Európskej únie. Vyplýva to z reakcie hovorcu vlády Zoltána Kováča zverejnenej na Facebooku. Brusel a majitelia dolármi financovanej ľavice útočia na zákon na ochranu suverenity práve preto, že jeho účelom je zabrániť získaniu zahraničného vplyvu cez šorošové doláre, napísal hovorca vlády. Podčiarkol, že vláda si stojí za týmto zákonom, pričom argumentoval tým, že v národnej konzultácii sa 98% účastníkov vyjadrilo za sprísnenie kontroly zahraničného vplyvu. Ak problémy zistené komisiou nebudú vyriešené, Európska komisia môže podniknúť ďalšie kroky, ktoré môžu vyvrcholiť súdnou žalobou a napokon aj finančným postihom. No a výbušná správa prišla spoza veľkej mláky. Americkým senátom neprešiel návrh, ktorý spájal sprísnenie imigračnej politiky s peniazmi na podporu Ukrajiny aj Izraela. Balík bol v hodnote 118 miliárd dolárov a predtým sa na ňom dohodli vyjednávači republikánov a demokratov. Kompromis dohadovali strany celé mesiace. Demokrati sa pokúsia zaistiť pomoc Ukrajine a Izraelu tým, že o nej teraz dajú senátorov hlasovať zvlášť. Za skutočný dôvod republikánskeho odporu považujú americké médiá kampaň pred prezidentskými voľbami. Republikáni vrátane ich pravdepodobného prezidentského kandidáta Donalda Trumpa urobili zo silnejúcich problémov s nelegálnou migráciou ústrednú tému svojich vystúpení a prijatie obmedzení za prezidenta Joea Bidena by ich útoky proti jeho vláde mohli oslabiť. Nemecko nemôže zaplniť medzeru po Spojených štátoch v dodávkach zbraní na Ukrajinu, povedal Olaf Scholz pred odletom do Spojených štátov. Vo štvrtok sa kancelár stretne s kongresmenmi. Joe Biden ho v Bielom dome príjme v piatok. Bielý dom chce na vojenskú a ekonomickú podporu Ukrajiny vyčleniť 60 miliárd, ale dohoda o výdavkovom balíku neprešla. To je, domnievam sa, skutočné nebezpečenstvo, ktorému teraz čelíme, povedal Scholz. Izrael odmietol požiadavky Hamasu na dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov. Sme na ceste k úplnému víťazstvu. Je na dosah, vyhlásil premiér Netanyahu v príhovore. Izraelské jednotky dostali rozkaz pripraviť sa na operáciu v meste Rafah na juhu pásma Gazy. Netanyahu vyjadril presvedčenie, že sa Izraelu po víťazstve nad Hamasom podarí nadviazať vzťahy s arabskými krajinami. Saudská Arábia to už skôr podmienila ukončením vojny v pásme Gazy a uznaním nezávislého palestínskeho štátu. Izraelský premiér sa k otázke vyjadril po prejave, v ktorom odmietol požiadavky Hamasu v prípade prímeria a označil izraelské víťazstvo za jediné riešenie konfliktu. Aj Severná Kórea vystrkuje rožky. Tentokrát zrušila všetky dohody na podporu ekonomickej spolupráce s Južnou Kóreou. Ide tak o ďalší signál prudkého zhoršenia vzťahov medzi oboma krajinami. Agentúra Reuters zároveň informovala o správe pre OSN, podľa ktorej KLDR v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady pokračuje v rozvoji svojich jadrových zbraní. Poďme teraz kalkulačky si chytiť do rúk. Za posledné 2 roky poskytla Európska únia Ukrajine podporu v hodnote viac ako 88 miliárd eur, povedal šéf európskej diplomacie Josep Borrell na briefingu v rámci návštevy Kyjeva. V rámci tohto odhadu približne 28 miliárd predstavuje vojenská podpora, dodal. Okrem toho je dôležité rozhodnutie Európskej rady schváliť návrh na podporu v hodnote 50 miliárd eur, skonštatoval diplomat, ktorý vyjadril presvedčenie, že Europarlament tento nový balík schváli do konca mesiaca. A keď sme pri Ukrajine, tak si povedzme, že Volodymyr Zelenský žiada, aby sa zmrazené ruské aktíva previedli na Ukrajinu. Diskutoval o tom aj so šéfom diplomacie Josepom Borrellom a dodal, že je čas spôsobiť Rusku maximálne systémové straty. Všetko musí byť skonfiškované a použité na obranu pred terorom, povedal ukrajinský prezident s tým, že je spravodlivé, aby Rusko platilo za svoje činy. Európska únia sa zamýšľa, že ako prvé poskytne Ukrajine výnosy zo zmrazených aktív Ruskej centrálnej banky, ako sú napríklad nahromadené úroky. Podľa odhadov by mohlo ísť ročne o miliardové sumy. Ukrajinský hlavný veliteľ armády Valerij Zalužný údajne súhlasil s funkciou veľvyslanca Ukrajiny v Spojenom kráľovstve. V priebehu niekoľkých dní opustí Ukrajinu, tvrdí ukrajinský poslanec Evgenij Ševčenko. Je veľmi pravdepodobné, že tam pôjde a vieme, že tí, ktorí opúšťajú Ukrajinu ako veľvyslanci, sú politickí dôchodcovia. Nikto z nich sa nikdy nevrátil na svoje bývalé pozície. To je taká ukrajinská tradícia. Nerad by som sklamal všetkých fanúšikov Zalužného, dodal. Podľa poslanca Evgenija Ševčenka, ak sa Zalužný rozhodne zostať na Ukrajine, má všetky predpoklady dosiahnuť v politike po odstúpení veľké veci. Ak sa rozhodne byť veľvyslancom, už nie je politikom. Ak zostane na Ukrajine a začne budovať politickú kariéru, má dobré výhliadky, veľmi dobré výhliadky, povedal Ševčenko a dodal, že Zalužného rezignácia sa dá očakávať už dnes alebo niečo neskôr. Ešte z Ukrajiny. Ukrajinci rozpustili špeciálnu jednotku Divoké pole a zatkli jej veliteľa Andrija Malchova. Oficiálnym dôvodom je, že zverejnil videá s utajovanými skutočnosťami. Môže to však súvisieť aj s tým, že viackrát kritizoval prezidenta Zelenského a patrí k spojencom veliteľa armády Zalužného. No a teraz si dajme oddelenie tolerancie a politickej korektnosti. Európska únia by mohla uvaliť sankcie na Takera Carlsona za rozhovor s Vladimírom Putinom. Vyplýva to z vyjadrení súčasných i bývalých predstaviteľov Európskej únie. Hovoria o ňom ako o propagandistovi. Bývalý belgický premiér Verhofstadt vyzval EÚ, aby zvážila možnosť zavedenia zákazu vstupu Carlsona na územie svojich členských štátov. Moderátora označil za hlásnu trúbu Putina a bývalého prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Keďže Putin je vojnový zločinec a EÚ sankcionuje každého, tomu v tom pomáha, zdá sa logické, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť by sa mala Carlsonom zaoberať, povedal bývalý premiér. Nuž, sranda je, že Carlsonov rozhovor so šéfom Kremla ešte ani nebol zverejnený a už sa množia výzvy na sankcie. Poďme do ekonomického oddelenia. Európa nedokáže úplne nahradiť ruský plyn. Chýba jej infraštruktúra. Nepredpokladá sa ani to, že by sa táto infraštruktúra dobudovala skôr ako do roku 2027. Stále nie je dostatok infraštruktúry na to, aby do Európy prišlo také množstvo napríklad NLG alebo potrubného plynu, aby dokázalo v každej krajine 100% nahradiť zo strednodobého a dlhodobého hľadiska ruský plyn, povedal pre Štandard Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Dúhová zóna, a opäť sme v Českej republike, v Česku sa blíži uzákonenie manželstva pre ľudí rovnakého pohlavia. Poslanci v druhom čítaní navrhli niekoľko úprav, podľa ktorých by sa zväzok nazýval partnerstvom, nie manželstvom. Konečné hlasovanie bude zrejme neskôr, teda koncom februára. Zelená zóna. Európska únia chce znížiť emisie o 90% roku 2040 v porovnaní s rokom 1990. Za je zatiaľ len 11 štátov. Bude si to vyžadovať nasadenie techniky na zachytávanie a ukladanie uhlíka, ako aj využitie zachyteného uhlíka napríklad v priemysle. No a slovenskí europoslanci hlasovali proti uvoľneniu GMO pravidiel, ale návrh prešiel. Za menej prísne normy pre rastliny, šľachtené novými genomickými technikami, boli iba Eugen Jurzica a Ivan Štefanec. Pozdravujeme do KDH. No a na záver ešte jedna zaujímavosť. Joe Biden si za posledný týždeň už druhýkrát pomýlil lídrov európskych krajín. V stredu na mítingu povedal, že sa na samite 2021 rozprával s Helmutom Kohlom, ktorý už ale, ako vieme, zomrel. Hovoril tam s Angelou Merkelovou, ale v nedeľu zase odkazoval na dávno zosnulého prezidenta Francúzska Mitterranda, keď hovoril o Emmanuelovi Macronovi. Nie, nesmejte sa, Naozaj to nie je smiešne, ba práve naopak, ide z toho hrôza. Človek, čo so sebou nosí jadrový kufrík a je zjavne zmetený. Smiešne ale je, že demokratická strana v Spojených štátoch amerických nevie vygenerovať zo svojich radov lepšieho kandidáta na prezidenta. A ak je toto ten najlepší spomedzi vás, no s Bohom zdravý rozum. Hraj mašinka.
Predpoveď počasia.
Aktuálny pohľad na Slovensko hovorí, že v týchto chvíľach je na Slovensku takéto počasie. Prší napríklad v Žiline, v Telgarte, v Košiciach, ale sneží na Chopku, v Liesku, v Poprade a v Tisinci. Inak pomerne oblačno na Slovensku. V Bratislave 11 stupňov Celzia, 8 v Gabčíkove a v Kuchyni, ale aj v Piešťanoch, 5 v Senici a v Trenčíne, 9 v Nitre, 7 stupňov Celzia v Dudinciach, 8 v Žiari nad Hronom, 7,5 v Nasliači, 7 v Prievidzi, 6 v Martine, v Žiline len 2 stupne, minus 1 v Liesku, no a Chopok má minus 3,5 stupňa, ale napríklad v Lučenci je 8 stupňov, 5 v Rožňave, v Telgárte 3 stupne Celzia, 3 desatinky pod nulou v Poprade, no a na východe pod nulou nie je nikde, ale najchladnejšie je asi v Tisinci, kde je 5 desatín pod nulou, Bardejov a Prešov plus 1, plus 2 v Kamenici nad Cirochou a 3 stupne nad nulou v Trebišove a v Košiciach. A poďme sa pozrieť na predpoveď na dnes. Oblačno až zamračené, ojedinelá hmla, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na juhozápade územia a juhu Banskobystrického kraja menej zrážok. Od asi 1000 metrov nad morom na severe a východe spočiatku aj v nižších polohách sneženie alebo dážď so snehom. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 14 stupňov. V Žilinskom kraji, na Hore Hroní a väčšinou aj na východe 2 až 8. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 3, ale večer už v pluse asi 1 stupeň. Fúkať bude juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť pod Tatrami až 65 km za hodinu. Na východe spočiatku miestami len severný vietor rýchlosťou 10 až 30. V dopoludnejších hodinách v Žilinskom kraji slabý vietor na hrebeňoch hôr, búrlivý vietor až výchrica. Toľko predpoveď na dnes.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno prajem.
Tak dnes to bolo mimoriadne krátke. Dobré ráno.
22 minút.
Dobré ráno prajem poslucháčom, divákom, samozrejme, aj tebe. No, k tomu, čo minulý, teda včera vravel ten poslucháč, aby som pozeral, tak pozeral som sa, tak ten rozhovor s Putinom bude zverejný dnes večer vo štvrtok, ale pravdepodobne amerického času, takže niekedy nad ránom zajtra. A ty sa čuduješ, že nemajú lepšieho, jak je Biden? Ktorý z tých ostatných kandidátov sa vie rozprávať s mŕtvými? Ha? Čo? Kto? Jedine Joži.
Ale veď predsa ide v takom duchu, tom liberálnom. Malé deti sa mu páčia. Veď v denníku sme pred rokmi pedofíliu obhajovali. Takže on je ten pokrok.
Ako ja som to včera chcel povedať, ale potom som to nepovedal a už som sa vyspal z tej slušnosti svojej predstieraný. Hej, keby si pred neho postavil 4-5 ročné dievčatko, určite by ožil. Hej. Biden určite. Videli ste
to. Áno, niektorí vtipálci hovoria, že pedofília nie je choroba, to je nedočkavosť.
Áno, môže byť. No, to pokrytiestvo Európskej únie je ako až na toto sa nedá čo povedať. Hej, ako oni hovoria za to, že urobil rozhovor s Putinom, nevedia, aký, nechodí s Putinom na golf, nie je jeho kamarát. Hej. Ja som videl veľa videí s ním, ktoré ešte, keď bol vo Foxe a nebol, on sa vždy k tomu, ani pro ukrajinské, ani pro ruské, on sa vždy pro americký staval k týmto veciam. Aby Európska únia hovorila, že idú dať na neho sankcie za to, že si robí svoju prácu, hej. Za to, že nedaj Bože, sa v Európe a v Amerike dozvieme aj niečo iné, než čo nám tlačia kaleráby do hlavy. Tie lži v kuse, propaganda a lži. No áno, samozrejme, ak im ide rozbiť nejaký domček z karát, tak jasne, že ho budú chcieť sankciovať. Ale keby boli inteligentní, tak by aspoň počkali, ja neviem, do soboty. Že? Lebo ešte nevieme, čo tam bude v tom rozhovore. Či myslíš si, že v Európskej unii už vedia?
Lebo Putin.
Hej, lebo Putin.
Lebo Putin.
No, k tomu tvojmu, ja som ho včera vytiahol, hej, nie náhodou, toho, toho fešáka, jak sa volá?
Helebrant.
Helebrant. Hej. A počúvajte toto. Ja som toto nevidel. Toto bolo pre mňa prekvapenie, Madrianku. Píšu, že kto je Tomáš Helebrant? To je na štandarte. Helebrant pochádza zo Žiliny. Hej. A on sa vo veku 10 rokov s rodičmi presťahoval do Dubaja, kde vyrastal. Študoval ekonómiu na Oxfordskej univerzite a London School of Economics. Hej. Po škole...
Wow.
To sú také... Hlavne London School of Economics je taká lacná škola. Hej. Po škole pracoval ako ekonóm v Bank of England. Hej. A neskôr v Peters Institute for International Economics v Spojených štátoch. Po návrate na Slovensko pôsobil na ministerstve financií, kde v roku 2022 skončil pre nezhody s vtedajším šéfom rezortu Igorom Matovičom. A ja potom vstúpil do Progresívneho Slovenska. Počúvajte, toto je životopis jedného špičkového ekonóma. Hej. Málo kto na Slovensku si môže takéto veci napísať do životopisa. No ale asi ste si to nedali dohromady niektorí. Hej. Viete, Helebrant je ten expert, ktorý tvrdil, že na Slovensku majú dôchodcovia príliš vysoké dôchodky. A ja vám to pustím, aby sme si to pripomenuli. Toľko škôl, hej, taká prax a tak sprostý, jak batok žihlavy.
Hovoríme o nejakých zdrojoch na takéto navýšenie, tak ja by som sa prihováral za to, aby sme ich hľadali v rámci tohto balíku a nejakým spravodlivejším rozdelením aj teda vo vzťahu k ľudím v odkazanosti.
Čiže znižiť dôchodky a dať viac na odkazanosť? To hádam nie. Tie dôchodky sú podpriemerné.
Neni sú práve, že v porovnaní, v pomere k HDP dávame na dôchodky viac, ako je priemer EÚ. Toto je...
Ja viem, že vo verejnom...
Neviem, či ste si týmto vystúpením pomohli,
to
na vás.
Za stranu Hlas sociálna demokracia povedať, že my...
No, Adrianko.
Môj
zlatý. Môj zlatý. To ťa na Oxforde učili, alebo v Londýne, alebo kde ťa učili. Toto vidíte, hej? A teraz tá, neviem, kto bola tá žena,
Hanamová.
Hanamová, tak ona sa vyškýrala, lebo si myslela, že si robí prču. A on nie. To nie je seriózny ekonóm. Hej? No. A okrem toho, čo urobil v nemocnici v Žiline, svedčí tiež o tom, že to je ľudský, veľmi, ale veľmi kvalitný človek. Hej? Ako celé Progresívne Slovensko. Takéto výroky a činy. Činy, ktoré proste sú kriminálne. Hej.
Vieš čo je paradox, že bolo to práve Progresívne Slovensko, Agresívne Slovensko, ktoré počas tzv. Plandémie vyzývalo na povinné očkovanie, vystavovanie slizníc, nebezpečná nákazlivá choroba sa tu podľa nich šírila a všetci mali nosiť prúška, respirátory. Ak to nie, tak sa vyzývalo na tresty, pokuty a bolo to práve Progresívne Slovensko, ktoré bolo v tom šíku prvé. A aj ja, pán bývalý poslanec, vie o svojej nebezpečne nákazlivej chorobe a personálu to v nemocnici nepovie.
Aj my to vieme, ale nemôžeme to povedať.
Toto je tá zodpovednosť, toto je tá slušnosť, ano, ktorú oni razia. Však, progresívci, ale ste ticho jak vši pod chrastou teraz všetci. Vrátane Šimečku, Biháriovej, Trubana, Plavákovej. No, o Tamare už ani nebudem hovoriť, lebo táto ešte nestihla namemorovať.
Hej, veď treba ísť protestovať proti, teda za to, aby títo slušní ľudia mohli svojim správaním ohrozovať životy iných Slovákov. Prečo nie? Prečo nie? Veď není problém. Hej. Ja nechápem, že vy nechápete niektorí. Ja to absolútne nechápem. Hej. Rozumieš, že je to trestný čin, je jedna vec, čo on urobil.
Ale... 1 až 5 rokov. Možno budú hlasovať progresívci za novelu trestného zákona, teraz budú mať motiváciu.
Hej. Hej, lebo podľa týchto drakonických, stalinistických zákonov, ktoré máme dnes, hej, by mohol vyfasovať 5 rokov. Hej. Ale ako ono to nie je smiešné, čo urobil tento človek. Hej. To je proste, to je hrozné. Hej. ale oni sa budú stavať do pozície slušných ľudí. A keď ja vám hovorím, že nebudem počúvať slovenské médiá, lebo v kuse klamu, hej, nebudem počúvať týchto, lebo v kuse klamu a sú to hoveda. On bude všetko, všetci musíte, len on nemusí, lebo keď sa to týka jeho, tak on nie. Lebo toto nie je elitárstvo, toto nie je papalášizmus. Ja nemusím, ja budem lietať, ty si kúp kolobežku. Hej. Ja budem rozširovať choroby, ale ty budeš dávať malým deťom, budeš ich dusiť v nejakých priposratých maskách. Hej. No toto sú oni. No tak fajn. Tak si ich volte, prečo nie? Veď keď ste tak inteligentní, hej, tak si ich samozrejme budete voliť. Ideme hrať, Adrianko, hodiny jak na kostole. A dnes máme dlhý deň, čo pred sebou?
Ojoj, keď ti poviem, že pred malou chvíľou som dostal infarkt, kedy mi zavolala ešte minútu pred vysielaním hovorkyňa ministerstva, že pán minister musí ísť do Národnej rady. Ale už sa to potom vyriešilo, takže nakoniec príde v tom termíne. Inak technická, zajtra nevysielame.
Čo? Hurá! Hurá! Nevysielame. Jak? Nevysielame.
Sa tvári, že keby si nevedel.
A počul som to, ale nechcel som tomu veriť, lebo už sa o tom nerozprávalo celý týždeň, tak som dúfal iba, že...
Nie.
Dobre. Tak o to výživnejšiu robíme dnešnú reláciu.
Ja sa glasen. Zahraj, hraj.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejma. Ja tu každému...
Tu som sa dočítal, že v parlamente si koaliční poslanci odhlasovali, že o novele trestného zákona budú hlasovať skôr ako o 11. Hneď ako zložia poslanecké kluby náhradníci. Hlasovanie sa tak môže začať už o pár minút. Takže budeme to sledovať.
Áno, budeme sledovať.
Lebo sme čo? Lebo sme sledovači. Ale teraz máme čo? Aj na linke máme niekoho. Ktože to je?
Dobré ráno. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem Adrian aj Norko. Prajem vám krásny deň a príjemné vysielanie. Hoci tejto situácie, ako sa Slovensko nachádza, už ani neviem, či môže byť príjemný deň. Ďakujem pekne, pozdravím taktiež poslucháčov Infovojny a chcel by som ich srdečne pozvať dnes na zhromaždenie občanov, ktoré sa bude robiť opäť pred prezidentským palácom, pred našou Húfnicov Zuzanov o 17.30 hodine a bude to zhromaždenie, na ktorom sa budeme venovať skorumpovaným mainstreamovým médiám na Slovensku.
Pán Marček, ja vás preruším, no. Len pre istotu. Hej. Ste si istí, že to je 17.30? Nie, ja sa len pýtam, viete.
Áno, ste zlatí, lebo minule som troška o hodinu sa sekol, lebo boli tam dva termíny spojené s prechodom z primaciálneho paláca na Hoďove nápeste, ale tento raz nerobíme pochod, nemeníme miesta, ostávame viditeľní na jednom mieste, čiže bude to presne 8.2., to je dnes, vo štvrtok o 17.30 hodine na Hoďovom námestí, takže tento raz som sa nepomýlil, nestáva sa mi to často, ale človek nie je tvor neomylný, takže dúfam, že mi to všetci prepáčia, že som sa o to hodinku sekol, ale cez to všetko sme tam na ten čas počkali celú hodinu, prešli sme k tomu Hoďovmu námestiu a dodržali sme v podstate všetky termíny, takže nikto nebol o nič ukrátený. Takže...
Dobre, tak, takže vlastne tým, ja to ukážem toto divákom. Zhromaždenie občanov, skorumpované médiá na Slovensku, organizuje Petr Marček a priatelia. Štvrtok 8.2. o 17.30 na Hoďovom námestie, teda Bratislava. Takže ten pochod ste zrušili, aby ste zminimalizovali chyby v čase. Dobre som to pochopil.
Nie len chyby v čase, ale v podstate nám vyčítali aj magistrát z mesto, staré mesto, že aby sme sa nedostali do nejakej kontraverzie, lebo v tom čase sa konal samozrejme aj protest Šimečka a týchto liberálnych liberálov, nazveme to tak, nebudem vulgárny v vašom vysielaní. Ale včera som mal ešte aj to šťastie, že som podvečer sedel s doktorom Kotlárom Peťom, ktorý je môj veľmi dobrý kamarát z bývalej televízie Slovan, lebo už dnes nemôžu vysielať, a potom som ho išiel odviesť k parlamentu tam do ubytovne a dostali sme sa do takej situácie, že práve končil protest pred Národnou radou a my dvaja v aute, a teraz ten dav tých liberálnych kavičkových slnečkárskych protestujúcich sa valil proti nám a nemohli sme sa pohnúť ani ďalej, a ešte tak sme žartovali, že no tak teraz pozri sa, usmievajú sa na nás, mávajú nám, lebo sme si to filmovali aj. Ona, keď niekto zbada, že tam sedí Kotlár s Varčekom, tak nám rozbijú auto.
Ale inak to bolo, to zase považujem za celkom inteligentné, že si zakriete tvár telefónom, akože natáčate, a vy iba vlastne sa vykrývate.
A nemali sme zakryť tie tváre telefónom, lebo som to natáčal cez volant, môžem ti ho poslať.
Cez volant?
Môžem vám ho poslať, páni. Neexistuje, že by som si zakrýval tvár. Práve naopak, Peter, ešte, keďže sme dlho čakali a tam policajti to brzdili, vystúpil z auta, ja som bol vodič a išiel povedať policajtom, že už nie je taká hustá premávka, nech nás pustia, takže boli sme pripravení na všetko a dokonca sme sa smiali, ja mám to video, môžem aj poslať, že no, keby to hovorí, tak všetci sa na nás uspievajú a asi nás nespozná nikto, ale aj keby nás aj spoznal, čo môžu urobiť, no proste bol to taký zážitok a tých ľudí tam bolo naozaj veľa a boli tam všetky vekové kategórie, ešte som pomerne veľmi smutný, lebo ja neviem, čo sa to deje s tým Slovenskom, ale...
Pán Marček, teraz... počúvajte, hlúposť je naozaj jedna z mála vecí, ktorá nediskriminuje, sadne na hocikoho.
Ja. Áno, sú také prípady, práve teraz som pred chvíľočkou rozprával s jednou susedou, ktorá má dieťa v 5. ročníku a hovorí, že niekto mu nalepil na chlbát, pretože je takého názoru ako my, hákový kríž, čo nevedel, a robili z toho veľký círku, že má hakový chrys na chrbte, ale v druhej triede dali chlapcovi, ktorý má podobné rodičia, majú podobné názory ako my, pronárodné a to sociálne cítenie, tak tomu dali do 10. detská špendlíky. A že z toho nerobili cirkus, ale z toho, že ten hakový kríž dali tomu chlapcovi na chrba, tak z toho robili cirkus. Tak si predstavte, ako ďaleko to už zachádza vlastne aj v tých školách a že tie učiteľky všetky boli na proteste a ešte pozývali deti, že sú to predsa len 13-ročné deti, že aby sa prišli pozrieť, že za správnu vec, ako sa protestuje pred Národnou radou. Takže v tom školstve je taký chaos a bordel, že keď nezačneme s tým robiť čím skôr poriadky, aj keď si to neviem presne predstaviť, akým spôsobom kde začať, tak to dopadne veľmi zle. Už je to veľmi zle a dopadne to ešte horšie.
No, bohužiaľ. Dobre, pán Marček, ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem pekne za možnosť pozvať.
Dnes teda tam pred Zuzinim dočasným sídlom o 17:30, hej, po obede. Ano. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň prejme.
Ďakujem aj vám, prejme príjemné vysielanie, všetko dobre poslucháčom Infovojny. Pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. No, ja tu mám správu, že Národná rada má teda dvoch nových poslancov. Sľuby zložili Richard Glück zo Smeru a Richard Dubovický z Progresívneho Slovenska. Predseda parlamentu Pellegrini vytkol novému poslancovi Progresívneho Slovenska, že nemá na sebe pri tomto významnom momente, ktorým zloženie sľubu poslanca Národnej rady je, oblečený buď oblek alebo kroj. Dubovický mal na sebe len sako, nohavice a čierne tričko. Progresívec, takto sa oni stávajú.
Ale ja by som ho nenechal, by som poslal, nech si ide, ide pre košel a pre kravatu.
Ale takto, prosím ťa, takto to vyzerá. Toto len dokazuje, že aký oni majú vzťah k Slovenskej republike, Progresívnom Slovensku.
No, dám ti tu jedno správo, takú z prvého sveta. A teraz to nebude útok na Jana Baránka, hej, ale len, jak sú relatívne veci. Hej. Počúvaj, on dal status včera von, alebo teda v noci, sa posťažoval Janko Baránek, že idem si urobiť kávu z preso automatu. Zapnem ho. Najprv mi vypíše, doplňte vodu. Doplním. Potom nasypte kávu. Nasypem. Potom vyčistite zásobník použitej kávy. Vyčistím. Potom vymeňte filter na vodu. Vymením. A zaklincuje to, spustite odvápňovanie. To už ma poráža. Už mi chýba len urobte kotul vzad a zaspievajte ľubovolnú áriu z Rigoleta. Idem ma poraziť z toho šmejda. Adrianko, čo si myslíš, teraz sa pýtam na tvoj názor, keby som tento status preložil do angličtiny a zverejnil ho na Facebooku v rôznych afrických krajinách, koľko miliónov černochov by mu napísalo súcitný komentár? Čo? Koľko ľudí na tejto planete by chcelo mať tieto starosti? Je pravda, ja s týmto nedílujem, pretože ja som taký submisívny a miermilovný človek, takže ja nebudem sa s automátom dohadovať. Keď moja žena dokáže ovládať mňa, tak nech ovláda si aj kávovar, ako ja sa s týmto nezaoberám. Ale ja mať tieto starosti, Adrianko?
Čo? Ale zase na druhej strane ho plne chápem.
A, ako jasne, ako ja ho chápem, ale je to relatívne. Rozumieš, problémy ľudí rôznych sú naozaj relatívne.
Počúvaj ma, Norbert, ty si žil vo Veľkej Británii svojho času. Áno. Však?
Viac jak 2 týždne som tam žil. No?
A nemáš pocit, že keď si prišiel na Slovensko, že si stále vo Veľkej Británii?
Nie, nemal som ten pocit. Prečo?
No, ale keď si zapneš takú markízu, tak ten pocit môžeš pokojne dostať. Totižto markíza sa venovala strašnej správe o tom, že král Karol III anglický, teda mu zistili rakovinu. Ako by som kráľovský boj to dokonca v markíze nazvali. Čakal by som krátku správu, nejakú agentúru v nejakom prehľade, že áno. 8 minút sa dokázali v markíze venovať tejto správe. 8 minút.
No 8. Ale ja teraz, dobre, podľa tohto zase ja chápem, prečo ja sa necítim ako v Británii. Ja to nesledujem, tento mainstream, ja ani neviem, že niečo takéto prebehlo. A viem, že keď čo bolo, keď zomrela kráľovna, tak vtedy robili z toho veľké halo, hej? Ja to viem, ale tiež som to nesledoval. No má, ja som videl, mne sa zdá, že má rakovinu močového mechúra, ale to som niekde zahľadal.
A to je jedno čo, ale ideme sa, čo sme my, britská kolónia, aby sme sa takéto správe venovali 8 minút. To málo problémov je na Slovensku, naozaj.
No, vidíš to, toto je tvoj problém. Áno, my sme britská kolónia. To len ty si myslíš, že nie sme.
Áno, pamätám si slova Antona Seleckého, ktorý mimochodom bol aj tu v štúdiu, keď spomínal, že ako mu, keď bol v novinách, priniesli článok, toto musíte zverejniť. Chlapci boli Zemi 6.
No. A to je Veľká Británia.
A to je Veľká Británia. Počúvaj ma, nezaložíme nejakú nadáciu?
Na čo? No, môžeme založiť nadáciu starého komunistu Šimečka. Počkaj, nie, taká už existuje.
Ale to sa ti dobre žije, keď dostávaš peniažky 60 tisíc, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 25 tisíc od hlavného mesta Bratislava, 25 tisíc od Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, potom Fond na podporu umenia 22 tisíc. Aké umenie predvádza pán Šimečka, by ma zaujímalo?
Ja ťa to preruším. Ja som sledoval včera tlačovku ministerky Šimkoviča. Ona tam vymenovávala tam 15 tisíc, 9 tisíc, 10 tisíc. A vyšlo to nejakých 60 niečo tisíc.
A za rok.
Za rok, hej, za 2023. A pravím si, že zase až tak veľa to nie je. Ale ona potom hovorí, že no to bolo iba z ministerstva kultúry. A potom, že a teraz, čo si ty čítal? A zo celej škály štátu, hej, podľa takýchto 20, 25, 30, 60 litrov, takto si oni, vieš, že ono to nenájdeš na jednom mieste, no nájdeš to v tom, kde to ty máš teraz, hej, ale proste ono sa to nezdá. Však to bolo iba 20 tisíc, však to bolo iba 15 tisíc, vieš.
Však nadácia mesta Bratislavy, Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry, Bratislavský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia, zase Ministerstvo kultúry, Fond na podporu umenia. Aké umenie vytvára Šimečka? A potom sa čudujú progresívci, že ministerka kultúry chce kontrolovať tie peniaze, ktoré sa rozdávajú z našich peňazí.
No a aby som zakontroval a potom naši poslucháči a diváci sa čudujú, že títo vyskakujú. No aj ty by si vyskakoval, keby si chodil do roboty, robíš už čo je to, zobrali by ti prachy, alebo by ti zobrali prácu, alebo by ti vybrali chladničku. Aj ty by si vyskakoval 3,50 m, tak ako oni. Hej. To, že ty musíš pracovať za peniaze, ktoré dostaneš, teda za menej peniaze, ktoré oni sa tvária, že niečo robia, to je už... Sú v lepšej situácii. Hej. Ale jasne, že budú vyskakovať. Vedím hrabla na prachy. Veď o tom to je, nie o umení. A ešte tá on, ešte hovoria tam, niekde som videl zase, neviem, z týchto umelcov slovensky, že ona... Čo to oni povedali, že sa nerozumie kultúre a ešte niečo. Také slovo použili, akože... Lebo čo? Lebo na somariny vám nedáva peniaze? Pozreli ste si fotky na Infovojne v článku, kedy včera vyšiel u nás?
Včera.
To v Rakúsku, čo tam stvárali pre tie deti, tá... ceremoniál otvárania Európskeho hlavného mesta kultúry v Bádischle, hej, v Hornom Rakúsku. Videli ste tie fotky? Nevideli ste fotky? Si divák? Tak ti hneď ukážem. Hej.
Posuni.
Tu máš divákov. Hej. Toto sú diváci. Hej.
Deti, 10-ročné, 8?
8, hej, by som povedal. Hej. Aha, kúkaj na ňu. Hej. Toto tancovalo pred tými deťmi takýmto spôsobom. Pozri sa, nohy porozťahované, holí sú proste, hej, na vozíkoch, neviem čo. Hej. No a ešte tam bol samozrejme tento debil. Hej. Hej. No, takže, no, o čom sa budeme baviť? Tak ty chodíš, lebo musíte si zobrať jednu vec. Ak ty zarobíš 1,000 eur v hrubom, tak si zarobil 1,000 eur. To znamená, že si vytvoril, dal si energiu, vytvoril si hodnotu, za ktorú si bol odmenený 1,000 eur. Že 200 ti zoberie štát, hej, pod hrozbou teda basy. Hej. Je iná vec, ale normálne ľudia to chápu, lebo potrebuješ však školy, zdravotníctvo, neviem, cesty, neviem, čokoľvek. Hej. No a teraz si zober, že to je pätina tvojej výplaty. To znamená, že ak pracuješ 20 dní, tak 4 dní si robil na to, aby deti mohli pozerať túto puču. Hej? Nahú. Rozumieš? Na toto si ty makal 4 dni. A toto sa deje na Slovensku tiež. Hej? No tak je otázka, že či budúci týždeň v pondelok pôjdeš do Hokny, do roboty, hej? A si povieš, tak, idem s nasedením odteraz makať až do štvrtka do Fajrontu, hej? Aby devianti si mohli robiť nejaké, lebo oni sa za to platia. To jedna vec je, že to je deviácia a proste ohrozuje to nejakú výchovu detí. To je jedna vec. Oni si za to ešte plačia, zadarmo to nebude robiť. A ty to platíš. Takže od pondelka do štvrtku makáš na to, aby sa tieto veci mohli diať na Slovensku. Lebo taká kultúra. Hej? To je to, čo pozdvihne teda národ. Hej? Určite áno.
Ja už počujem, že vedľa už sa šramotí, čiže host tu už je, ale skôr ako začneš hrať, dajme si zábavný program. Krátke 2 minúty, debata na Teatrojke medzi Robertom Kaliňákom a Richardom Sulíkom.
Kde je mi to odsúdené? Kde sú tieto veci?
40 vašich nominantov odsúdených bolo. My sa zase netvárme, že nikde nič.
Napríklad, povedzte mi tie mená. Pán Sulík, výborne, ja vám dám teraz priestor. Nech sa páči, povedzte mi z tých 40, kto bol náš nominant. Aspoň 5.
Takto, ja neviem. Ale počkajte, zastavte.
Lebo denní gen písal, že? No tak to sú presne tie nezmysly.
Ja si myslím, že...
Viete, sú právoplatné rozsudky. Dobre, nemám tu...
Povedzte mi tie mená, ale to musíte vedieť. Keď je taký veľký nominanti sferu, musia byť známy.
Mne stačí vedieť číslo, ale určite nebude problém. Ale počkajte, veď nebude predsa žiaden problém tie mená nájsť.
Napríklad.
Ja to teda zase...
Ja viem, je tam pán Rusko napríklad napísať.
A ja to zverejním.
Je tam pán Rusko v tých 40.
Lebo to zverejnené je aj
tak. Je tam napríklad aj pán Kovačík, bývalý špeciálny prokurátor.
On je odkedy nominant Smeru?
Ja som nepovedal, že to je nominant Smeru.
Potom, on tu hovorí o nominantoch Smeru. On hovorí o nominantoch Smeru. Ja sa pýtam, ktoré sú tie mená? A nevedia aj.
Boris Beňa, Peter Gašparovič.
Nominant pána Lipšica.
František Imrece. Výborne. František Imrecký je váš človek.
Presne. A ešte
Daniel Čech je váš človek. Mako je váš Výborne. Človek.
Tu máte dvoch. To sú títo dvaja. Presne. Ďalej. Kto ešte?
Wittenbergerová. Tiež za vaše éry tam bola dosadená.
No, dobre, že sa nebudeme hovoriť, že kto ešte ideálne je nemať nikoho obžalovaného, obvineného alebo odsúdeného.
Jozef Rehák.
Fakši je vás. Tiež vás.
Ale jaký projekt? Môj, prosím, ja neduším, aj. Kto to je, čo mi
pán
tu rozprávate.
Pán, ešte raz. Len dva príklady. Nie, to není pravda. Ešte raz, môžem sekundu?
Kučerka.
Môžem ešte sekundu.
Vlčan. Kalovský. Kalovský, ten, to je ten, čo utiekol potom. Adrián Sabo.
Dobre, výborné, môžem. Tak máte mená. Všetky tie mená, čo ste povedali.
Pán Raši, a budeme musieť končiť.
Môžem sekundu, posledná by bola úplne jasná. Len prekľud. Povedali ste pána Reháka, napríklad šéfa odposluchov, prišiel za Lipšica, dobre, v 2010 do policie. To isté pán Pakši, to isté pán Kučerka. Prosím vás pekne, nerozprávajte o nominantoch Smeru. To sú ľudia, ktorí mohli alebo nemuseli zlyhať podľa rozhodnutia súdu.
Pán Majerský, po ňom pán Raši a končíme prvú časť. Pán Majerský, máte slovo.
Toľko.
Ale najlepšie bol ten... Vidíš to? A takto sa to robí. Hej? Kováčik. No ale ten je náš nový. Čak ja netvrdím, že je váš nový daň. Rozumieš? Ale keby sa neozval ten Kaliňák, tak Véteri zostane, lebo ale... hlupáci, 50% Slovákov by to brali, že áno, Kováčik je ich nominant a je v base.
Ale ďalšia vec je, že Sulík povie o 40 a nevie ani jedno meno, musí vytiahnuť mobil, aby si to vygooglil vôbec nejaké mená.
Ideme hrať.
Dobre, poďme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkým zúčastneným.
A Danko, dobré
samozrejme, ráno. Ako prvému jedinému tebe v štúdiu 54.
Však samozrejme.
Však samozrejme. Máme tu hostia a tých otázok a tých okruhov teda bude naozaj veľmi veľa, pretože do štúdia Juh zavítal minister pôdohospodárstva pán Takáč. Vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň alebo pekné ráno všetkým.
Pekné ráno.
Dobré ráno.
Učí sa rýchlo.
Pán Takáč, ja som tak rád, že ste prišli.
A ja som rád, že som mohol prijať pozvanie. Pán Takáč. Tu hneď na začiatku povedal, že som rád, že ste ma pozvali.
Počúvajte, dobre, vy ste rád, ja som rád. Rozdiel je ten, že ja viem, že o 12. budem tiež rád, ale o vás to nebudem môcť tvrdiť teraz ešte. Takže to je dve hodiny rozdielu, hej?
Počúvaj, takto, keď som sa podával ruku pánovi ministrovi, Judita zahlásila, že no, toto je ten, ako si to povedala? Toto je ten milší. Takže Norbert, ideš.
No, takto, dúfam, že viete, kam ste prišli. A vzhľadom k tomu, že nás nekrmia a medzinárodné a nadnárodné korporácie reklamou, tak sa budeme baviť o veciach, ktoré v Markize určite na vás nikto nevytiahne. Lebo by skrachovali, že? A samozrejme, my kopeme takisto za to, kto nás platí a tí ľudia, ktorí nás platia, platia aj vás, takže malo by to byť normálne. Ale na začiatok, poďme vám, lebo mňa plno vecí ma trápi, hej, toto za neviem koľko, 25 rokov, čo sa to na Slovensku dialo, ja viem, nejdem, mám to hodiť celé na hlavu, ale aby ľudia trošku chápali súvislosti, tak taký príbeh vám poviem, môj príbeh, hej. Bol som... Pracoval som, žil som v Spojených štátoch, robil som tam pre firmu a v aglomerácii asi 10 miliónov ľudí sme poskytovali služby a boli sme druhou najväčšou firmou na tom mieste, ktorá poskytovala to isto. A potom tam bola ďalšia firma, aj čo bola konkurencia, toto bolo 90. roky, ja som bol samozrejme čerstvý, čo sa týka kapitalizmu, tak som vedel, že čo najlepšie pracovať, najvýkonnejšie, najlacnejšie a podať najlepšie služby. Asi pol roka, keď som tam robil, tak zrazu mi prišla zakázka, kde bola napísaná tá naša konkurencia. Aj. Asi vravím, že to idem pre nich niečo robiť, alebo nie. Ja som potom zistil na druhý deň, že som robil ich zakázku. Aj. Tak zhodou okolností, lebo tak dobre sme pracovali s kamošom, asi za týždeň na to nás šéf zobral na večer, tak sa ho pýtam. Vravím mu, že ako toto je čo? Hej. On sa na mňa pozerá a on nechápal, že ja nechápem. A vrajím, že prečo robím pre konkurenciu? To ako spolupracujem s konkurenciou. On sa pozerá na mňa a vrajím, že jaká konkurencia? Však to je sestierská firma. Však tá patrí tomu istému človeku, čo naša firma. Hej? A ja asi 3 sekundy mi to trvalo, než som to spracoval. Tú genialitu, aj tých Američanov a vrajím mu, že prečo to? No pre hlúpých zákazníkov, ktorí si myslia, že majú na výber, že tu je nejaký konkurenčný boj. A tým teraz sa vrátim na Slovensko. Aj, v roku 2000 bol na Slovensku pustený Kaufland a v roku 2004 bol vpustený Lidl. Boli si tam 12 rokov, pán Takáč. Z akého dôvodu sa toto stalo? Lebo ak sa budeme baviť o konkurenčnom boji alebo o nejakej konkurencii na pre tých menej chápavých patrí firma rodine Švarcovcov, obidve aj Kaufland a Lidl. Hej. Prečo nebolo vpustené napríklad Aldi, ktoré je prirodzeným konkurentom Lidlu a Kauflandu? Prečo je takto pokrivený ten trh na Slovensku?
Viete, potom sa musíme vrátiť úplne na začiatok, že tu bol úplne iný reťazec, ktorý prišiel prvý na Slovensko a aktuálne sme v situácii, že tento rok prichádza ďalší reťazec na Slovensko z Poľska. A my sme v situácii, ja poviem tak, že ako sa darí tým reťazcom na Slovensku. Ten reťazec, ktorý sem ide z Poľska, tak zvažoval, že či pôjde do Čiech alebo na Slovensko. Čechy sú dvakrát väčšie rozlohou aj počet obyvateľov, čiže v zásade poviem, že lepší biznis pre ten nový reťazec. I napriek tomu sa rozhodol, že príde na Slovensku, že nepôjde do Čech. A to je podľa mňa spôsobené tým, že ja tak poviem tak ľudsky, že tie obchodné reťazce tu majú Klondajk u nás na Slovensku. Spomínali ste dva obchodné reťazce.
Od začiatku tu majú Klondajk.
To proste...
K tomu sa dostaneme.
Tomu sa dostaneme, ale to chcem povedať, že fakt sa im enormne darí. Myslím si, že tie zisky tu majú dvakrát, trikrát vyššie ako v iných krajinách alebo v tých svojich domovských krajinách, napríklad v tom Nemecku. A keby sa im tu tak nedarilo, tak sem ďalší obchodný reťazec nejde. Na jednej strane síce môžeme hovoriť o tom, že tu bude viacej obchodných reťazcov, väčšia nejaká, by som povedal, konkurencia medzi nimi a znižovanie cien. A ja som si úprimne pred možno rokom, keď som dostal informáciu o tom, že sem ide nový obchodný reťazec, uvedomil, alebo teda som si myslel, že super, že čak budú medzi sebou konkurovať a budeme mať nižšie ceny. No lenže potom som si to nechal prvé vysvetliť, získal som si nejaké dáta k tomu a zistil som, že OK, nejaká konkurencia tu bude, však oni budú nejako fungovať. Ale viete, čo to prinesie? Prinesie to, že opäť sa zníži počet slovenských potravín v obchodných reťazcoch.
No, ale predpokladám, že ten reťazec poľský to bude predávať poľské
lacné veci. To budú hlavne poľské veci. To, či chcete, či nechcete. On je jeden z najväčších v Poľsku a tá rozloha toho Poľska z pohľadu tej kúpyschopnosti to je úplne niekde inde. To je iný trh, ako je Slovensko. Slovensko je malé. Ale poviem vám príklad. Prevčerom som bol na bilaterálnom rokovaní v Budapešti s svojím maďarským kolegom ministrom. A riešili sme viacero tém a jedna z tých tém bola aj cena potraviny ako také. A také zaujímavé číslo, že zoberte, som sa opýtal, že koľko percent majú oni svojich maďarských obchodných reťazcov a koľko majú zahraničných. Tak ten pomer je tam taký, že 20% maďarských obchodných reťazcov, 80% zahraničných. Čiže v zásade môžeme povedať, že plus minus asi tak, ako u nás na Slovensku, pomerovo. Len viete, aký je rozdiel medzi nimi a nami?
Tovar.
U nás na Slovensku je podiel slovenských potravín v obchodných reťazcoch 40%. V Maďarsku je to 80%.
No, ale
to znamená,
Lebo tu ide o to, že oni, Maďari to robia tak a väčšina normálnych štátov to robí tak, však OK, ve to predávaj, hej, ale budeš podporovať maďarskú ekonomiku, lebo všetci tí dodávateľia zamestnávajú Maďarov. Hej, čo u nás asi nie je tak. No dobre, ale chcel sa spýtať jednu vec teda, hej, že alebo pozrite sa, tu majú Klondike, lebo to sú dve veci. Ja čo viem porovnať je Tesco. Hej. Keby sa Tesco správalo v Anglicku, tak jak sa správa na Slovensku, dávno skrachovali. Hej. Alebo Sainsbury's a Morrison by ich zožerali, hej, okamžite. A ja som sa na to pozeral, hej, keď som sem prišiel možno pred 10 rokmi. Čo si dovoluje, lebo toto nerobia Briti, hej, čo povedzme tu Tesco vyvádza na Slovensku, to robí slovenský management. Hej. A slovenský management, lebo ja môžem povedať, že sú to špinavci, ale na druhej strane nemôžem povedať, že by to boli hlupáci, majú presne zmapované, čo ten Slovák znesie, čo je ochotný zniesť, hej, aké ceny znesie, aké zaobchádzanie znesie, hej, že chodí do práce, príde tam, nakúpi si však... Pochodí si po obchode, poberie si veci, sám si ich vyčekuje však tam na onom, lebo už ani to netreba, to on urobí prácu, za Tesco, hej, a zaplatí. Hej. A ja iba jednu vec chcem povedať, že podľa mňa, hej, by do niektorých vecí, ja neviem, že do všetkého, hej, ale do niektorých vecí by mal štát vstúpiť, hej, a pristrihnúť im krídelka. Hej. Ak to ten Slovák nedokáže sám, hej, tak bohužiaľ, podľa mňa by mal do toho vstúpiť štát. Rozumiete? To sú nekvalitné potraviny, potraviny pokazené. Rozumiete? Tam, ak náhodou tam príde inšpekcia, však poznáme pána Bíreša, pozdravujeme, hej, týchto neschopákov, tak povedzme za vaše predchodenie, tá, jak sa volala tá matečná od Danka, to bola katastrofa. Dúfam, že nechcete byť taký ako ona. Tak a viete, ak im dáte 500 eur, 1500 eur, ako čo to je pre nich? Hej? Pokiaľ oni nebudú, lebo nikdy ich neviete seknúť, jediné, čo ich boli, sú peniaze. Hej? A Briti nebudú do slovenského managementu vrkať, lebo im prinášajú zisky. Rozumiete? Takže kto iný to teda môže nejakým spôsobom skorigovať, mi povedzte.
Ja vám poviem takto, že tie obchodné reťazce zase neporušujú nejaké zákony. Oni majú tie mantinely nejakým spôsobom nastavené.
Však, ale to vám vrajím, že tie mantinely sú tak ďaleko od seba.
Ja vám poviem, že však samozrejme našou snahou a úlohou aj z pohľadu legislatívy, nastavenia procesov, tie mantinely zúžiť. Hej? Aby proste tu fungovali tak, ako fungujú v tých domovských svojich krajinách.
Napríklad, stačí toľko.
Niečo viacej očakávať. Zoberte si, že máme zákon o neprimeraných obchodných podmienkach, kde teraz robím novelizáciu tohto zákona na ministerstve, aby sme ešte, poviem to tak, že vyčistili to, čo tam zostalo, lebo predchádzajúca tá vláda Hegera Matoviča úplne nezmyselne tento zákon novelizovala, ale v zásade tak, že zrušila vysoké pokuty. Zrušili percentuálny, minimálny 50% podiel slovenských potravín v letákoch, ktoré, poviem, že každý deň v novinách vidíte všelijaké letáky, hej. A toto predchádzajúca vláda spravila. Pre mňa nepochopiteľné, ale tak asi každý si odpovie, prečo to robili. Ale na druhej strane my ideme robiť tú novelizáciu tohto zákona, lebo zoberte si, že boli tu voľakedy také tie neprimerané obchodné podmienky, že a myslím si, že ani tí, ktorí nás sledujú a počúvajú, to ani nevedia, že také niečo existovalo u nás na Slovensku. Normálne ste ako dodávateľ nejakých potravín, nejakého, to je jedno čoho, nejakých od mliečných až pekárenských a tak ďalej. Si normálne dávali, že keď ste chceli ísť do toho obchodného reťazca, tak ste museli zaplatiť nejaký poplatok vstupný.
Alebo potom zaplniť regály zadarmo.
No, alebo ste mali tak, že keď ste chceli byť v nejakej, poviem, že v regáli vo výške očí, tak kde to ten všetci vidia, tak ste museli dať nejaký poplatok. Potom ste dávali na rôzne poviem, výročia tých predajní. Každý rok mali pomaly nejaké výročie, tak ste dostali nejaký... Napríklad, viete, čo bolo pre mňa úplne tiež jedna z tých takých vecí neprimeraných obchodných podmienok, že pekár, ktorý dodával čerstvé pečivo do obchodného reťazca, tak teraz máte v niektorých tých obchodných reťazcoch máte tie také tie ich pekárničky. Viete, ono tak pekne znie, že tam vám vyhlási cez ten ich rozhlas v tej obchodnej predajni a povie, čerstvo sme pre vás dopiekli, krásne, chrunkavé rošteky, pečivo, hej, a tak ďalej. A normálne vy tak s vedomím toho, tej neinformovanosti o tom, že neviete, prídete a kúpite si to také ešte teplúčke, chrunkavé, krásne, no ale málo kto vie, že to je mrazené pečivo, ktoré je sem dovážané stovky kilometrov odniekadiaľ, ono nie je čerstvé. Ono je mrazené a oni ho tam čerstvo dopečú. A vlastne napríklad, toto je jedna vec, ale tá vec, ktorú ten pekár, ktorý dodával to čerstvé pečivo, lebo samozrejme, že je spotrebiteľ, ktorý chce čerstvé pečivo, chce to, že to tu niekto čerstvo dopečí a do 2-3 hodín to dodá do tej prevádzky, tak vlastne tie pekárne museli platiť v zásade sami zamestnanca, ktorý vlastne dopekal a robil tieto veci. Akože to bol ich vklad do toho, že mohli dodávať do tých obchodných reťazcov. Akože tých vecí, ktoré...
No a povedzte mi, je toto normálne správanie sa?
Tak samozrejme, že to nie je normálne správanie. Preto to musíme riešiť zákonom, aha, legislatívou, upraviť, lebo ja si myslím, že to sú to veľakrát to... Ja neviem, mne sa až rozum zastavuje, keď som počul niektoré tie praktiky, ktoré vlastne ešte potom bolo také, že zoberte si, že fungovalo pri tých pekároch, to fungovalo tak, že ten pekár, ja neviem, v noci príde, večer prídu do práce, celú noc pečú, ráno o 4. o 3. vyrazia auta s čerstvými rožkami, s čerstvým chlebom, dodajú to do tých prevádzok, ráno o 6. sa otvoria tie obchodné reťazce a začnú sa predávať, začne sa predávať to pečivo. A to pečivo vlastne on ten obchodný reťazec ho hneď predá, on má hneď z toho príjem. Viete, hneď si ráno ľudia kúpia. Ale bolo tak, že vlastne ten obchodný reťazec zaplatil tomu pekárovi až o 4 až 6 mesiacov na faktúru.
No dobre, proste takže to bolo... viete čo, ja som tak rád, že vy viete, o čom sa bavíme. Nemusím vás presvedčať o žiadnych veciach. A teraz
ja som
sa bavíme,
toto je v poriadku.
Hej, a teraz sa bavíme o veciach, ktoré sú legálne, čo by nemali byť. Hej? A potom robia plno ilegálnych vecí, ktoré nejaká táto potravinová inšpekcia, alebo čo to je tá štátna veterinárna správa, na to kašľú. Rozumiete? Hej? A keď teda robia už ilegálne veci a nemajú vysoké pokuty, no tak ich budú robiť. Rozumiete? Lebo než ich niekto, nejaký ten lenivec tam odbíreš a chytí, no tak on zatiaľ zarobí 100 tisíc a tak dobre, tu máš 1000, nazdar, na pokute. Není problém. Hej? Že treba zmeniť zákon, podľa mňa treba zmeniť aj tie výšky pokut. A ja vám poviem prečo. A ja nie, že ja by som bol vysadený na reťazce. Vieš, a viete, ak si kúpite v reťazci niečo a je v tom kiany draselný, zjete to a zomrete, tak hneď je oheň na streche. Hej? Ale keď sú tam iné veci, ktoré vás zabijú nie zajtra, ale až, ja neviem, za 10 rokov, hej? Tak to je v poriadku. To zrazu nikoho nezaujíma. Prečo sme takí lídri v rakovine hrubého čreva napríklad na Slovensku? Hej? Viete, lebo podľa tých cien potravín, jeden by si myslel, že král Karol chodí a peče nám veci a vyrába, že proste nejaká aristokracia, keď je to také drahé. A na druhej strane vidíte, koľko chorých ľudí, koľko ľudí zomiera. Ale zomiera aj vďaka tomuto, že tie potraviny sú nekvalitné. Nikoho to nezaujíma, lebo však ono sa to ťahá 10-15 rokov však a čo?
Zoberte si, že ste hovorili o tých, keď si povieme, že o tých ziskoch, že ten najväčší reťazec zahraničí z toho Nemecka mal za ten rok 2022 čistý zisk 158 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré sme sa my vlastne všetci poskladali na Slovensku, že sme nakupovali v tom obchodnom reťazci. Ale to je čistý zisk. Ten, kto sa vyzná troška v ekonomike, v účtovníctve a vie, že tá spoločnosť má materskú spoločnosť, teda je zakladateľ, je z Nemecka, no tak tam si pripočítajte k tým 158 miliónom ďalšie milióny, ktoré vlastne sa vyvezú cez rôzne faktúry, marketingové služby, právne služby a tak ďalej. A to je všetko vlastne vyvezené do Nemecka. Čiže kľudne ako môžeme povedať, že dajme tomu, že jeden obchodný reťazec na Slovensku za jeden rok zarobil 200 miliónov. Čiže to sú krásne peniaze. Viete, ale potom si pozrete a porovnáte ceny v iných krajinách, napríklad aj v tom Nemecku, a zistíte, že ten olej, to maslo a iné ďalšie potraviny sú lacnejšie v Nemecku ako u nás na Slovensku. No ale zase potom, keby sme išli do roviny porovnávania dôchodkov a platov, tak v tom Nemecku je to trikrát drahšie. Takže či chceme, či nechceme, keď porovnám napríklad V4, tak v rámci V4 sme najhoršie z hľadiska cien, máme najvyššie ceny v obchodných reťazcoch. Porovnám Čechy, tam sa reálne môžeme baviť o nejakých 4%, mám pocit, že Polsko je nejakých, neviem či nie, 11% a Maďari ešte viacej, čo sa týka ako lacnejšie v porovnaní s nami. Takže sú tu tie rozdiely a ja som, tak poviem, že veľmi rád, že to pôdohospodárstvo ako také teraz a hlavne z pohľadu aj podpory, poviem to tak, využitia toho potenciálu, ktorá nám tá krajina vidiecká u nás na Slovensku ponúka, že je to úlohou nielen ministerstva pôdohospodárstva, ale úlohou celej vlády riešiť podporu tohto sektora v kontexte aj toho, aby sme robili všetko preto, aby sme mali čo najväčší podiel slovenských potravín v obchodných reťazcoch, samozrejme za rozumnú cenu. A tu chcem aj povedať to, že pre toho spotrebiteľa, toho občana, ktorý si ide kúpiť do toho obchodného reťazcu a možno, že vidí o pár centov lacnejšie napríklad to kúra. Ale ja by som apeloval na to, že nech si pozrie, odkiaľ to kúra pochádza. No ja neviem, ja radšej si budem kupovať kurence slovenské z Topolčian ako nejaké kúra niekde z Brazílie dovezené sem. Kladem si otázku, že...
No počkajte, ale ak si dáte kúra z Brazílie, aj, tak nedostanete chrypku. To má toľko antibiotík v sebe, že ste vystarané, máte na celú zimu.
Budem cvičiť, tak budem rýchlejšie, mi budú svaliť.
No? Ani anabolika, nič nepotrebujete. Stačí kúra jesť.
No takže ale to viete, že každý nech si položí otázku, že či je preňho lepšie si kúpiť niečo, čo som ide 1000 kilometrov, alebo to, čo túto niekde poviem, že zákopcom niekto dochoval, spracoval a je to v tom obchodnom reťazci. A tu taký aj apel proste, že mali by sme si posudzovať tieto veci. Viete, lebo napríklad v Čechách minule som pozeral, už predávajú normálne v obchodných reťazcoch, máte normálne, pozrite, že kuracie prsia alebo kura, pozrite, že je to úplne lacné. Že prečo je také lacné? No ale keď si to začnete čítať, tak normálne máte, že kura s prímesou 30% vody. Normálne už takto predávajú proste nejaké potraviny, kde, ako oni vás neklame, on to tam, niekde to tam máte napísané, že tam dodali 30% vody a vy máte pocit, že si kupujete krásne veľké kura, ktoré je v zásade lacné, ale áno, však, ale keď to hodíte na panvicu, tak tých 30% vody vám v momente odíde.
No to neviem, čiže... podľa mňa toto je, ako toto je super služba, lebo vy sa aj najete, aj napijete zároveň.
To sa vám vyparí. Tak to musí, ale musíte to mať zakryté pokrievkou.
Aby to tam zostalo.
Tie odporúčania, čo predchádzajúci minister Sulík z Remišovo dávali, keď hovoril o tom, že chcete piec, musíte si tú rúru zavrieť, alebo keď chladíte v chladničke, tak zavrite si a chladničku. Takže to asi no, takéto.
Ale myslím. Počkajte, ale to nebolo pre nás, to bolo pre týchto progresívcov, pre tú Gen X, čo sú táto generácia týchto tupcov teraz, čo to nám potom vyrastá.
Ja keď pečem, ja mám rúru zavretú a chladničku, keď využívam
tiež zavretá. Ja také Sulík bežne pečie kurá, keď má otvorenú trúbu. Že áno.
Tak lebo nechce, aby mu vyplavilo trúbu. Súviduje.
Bože, nebeský je tráb radšej.
No vyduje. Ako vidíte, poviem vám jednu vec. Teraz si zoberte, že teraz bavíme sa o generáciách, ktoré idú po nás. A ja budem mať 40-50 rokov z tej rakovinu hrubého čreva a tam pôjde tá tam do oného. Hej. To isté, ak niekto má nejaký silnejší koreň, nejaký dôchodca a to pchá do seba tieto veci. Hej. Prečo? Viete, lebo tu naozaj musí vstúpiť do toho štát, lebo nejaké normy, nejaké pokuty, nejaké mantinely títo ľudia. Klondajk majú, lebo majú všetko povolené. Hej. A keď urobia niečo, čo nie je povolené, no tak na ňo kašle štát. A keď aj ho nájde, no tak mu dá 1000 eur pokutu a má v ne rokov a bude sa vyškierať. Hej. Toto len, že tie zákony...
2012-16 Zajanácka sa vtedy zaviedli tie vysoké pokuty. Potom to nejako sa mi zdá išlo, ešte ďalej potom pokračovala aj Matečná. A potom prišla táto vláda Hegera Matoviča a tie vysoké pokuty zrušila. Zoberte ale... si, že my sme boli v štádiu, ak si dobre pamätám, bola udelená 1 miliónová pokuta pre jeden obchodný reťazec, ktorá bola XY rokov dozadu, ešte pred rokom 2020, hej, tak sa budeme rozprávať, pred rokom 2020 bola udelená pokuta a potom sa to nejako naťahovalo, bolo tam nejaké dokazovanie, nejaký súdny spor a tak ďalej. A vlastne dospelo to až do toho štádia, že v roku 2023, začiatkom roka, tak sa mi zdá, vtedy vláda... No, neviem, to bola asi Hegerová vláda, sa mi zdá, koniec 22, alebo neviem, ktorý presne ten čas, zrušila, robila tú novelizáciu tohto zákona, zrušila tieto, vypustila z toho uznesenia, alebo z toho zákona tie vysoké pokuty. A vlastne dospeli sme do toho štádia, že tá vysoká pokuta, ktorá bola udelená, ktorá ešte nebola nejakým spôsobom finálne doriešená, alebo tam prebiehal nejaký súd a tak ďalej, musela byť automaticky zrušená. Lebo to vypustili zo zákona. To znamená, že my keď začneme rozoberať tú vládu Hegera Matoviča 3,5 roka, tak to fakt, že keby každé ministerstvo rozobere nadrobné, čo všetko napáchali, tak jednak finančne, zdravotne, kopec ľudí a tak ďalej, tak by sme sa dostali aj do toho štádia, že napríklad týmto nezmyslom spravili to, že vlastne musela byť odpustená v zásade tá miliónová pokuta pre ten obchodný reťazec.
To je fajn. Moja otázka na vás je, čo s týmto mienite robiť?
Tak ako som povedal, chystáme novelizáciu zákona o neprimeraných obchodných podmienkach. My chceme vrátiť naspäť tie vysoké pokuty. Samozrejme, že to nie je pokuta taká, že prídete a nájdete jedno hnilé jablčko a hneď dostane pokutu. Hej, že
jasne, že
to je viackrát, keď sa to opakuje, sú tam zistenia a tak ďalej, ale viete, pre taký obchodný reťazec pokuta 1000 eur, podľa mňa to je nič. To budú kašľať na tieto veci, to si veľmi radi zaplatia.
To je jak pre ministra 2 centy.
Neviem, či pred alebo po, ale... To znamená, že jednak novelizácia zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, my zvažujeme viacero krokov, máme na stole aj tzv. Poviem to tak, ten odvod pre tie obchodné reťazce, niečo chystáme na ministerstve, niečo finalizujeme, samozrejme si to s nimi aj prejdeme. Ja poviem tak, že ako ja mám s nimi skúsenosť. Pamätáme si tu v roku 2021-2022 najvyššiu potravinovú alebo všeobecne najvyššiu infláciu v rámci eurozóny. My sme na Slovensku sme mali najvyššiu infláciu a mali sme v tom roku, tam bola 30% potravinová inflácia. Boli sme najvyšší v rámci EÚ. Vtedajšia vláda Hegera Matoviča čo spravila? Nespravila nič. Vôbec. Žiaden krok na to, aby nejako podporila, pomohla tým ľuďom slabším, seniorom a tak ďalej, aby si kúpili tie, aby mali dostupné tie potraviny, tak prišli s takým tým marketingovým nástrojom, že tu vytipovali si, akože, že reťazce dali 400 potravín a že tu, budeme garantovať túto cenu, že vyššie nepôjdeme. No len tam bolo pivo, čaj, rôzne veci, ktoré nemajú nič so základnými. Pre mňa je, samozrejme, sú jogurty, maslo, mlieko, rožok a tak ďalej. Čiže marketingový ťah, ktorý potom aj na základe vyhodnotenia zistili, že to bol úplný nezmysel. A my sme vtedy ešte ako opozičná strana vlastne prišli s tým, že sme chceli niečo riešiť. Tak sme spravili, že sme zvolali tri okrúhle stoly. To mali následne, boli tri okrúhle stoly a ten okrúhly stôl, ktorý sme zrealizovali, tak prišli tam poľnohospodári, potravinári, Slovenská obchodná inšpekcia, slovenské obchodné reťazce a zahraničné obchodné reťazce. A proste tým ľudí sme sedeli a spolu teda aj s kolegami a hľadali sme riešenie, že čo spravíme na to, aby sme pomohli pri tej potravinovej inflácii. Niečo. A v zásade z toho vznikli aj dva zákony, novelizácia zákona o cenách a odpustenie tých sociálnych odvodov pre poľnohospodárov a potravinárov. Ale ja som bol prítomný na každom to stretnutí, však som to aj nejakým spôsobom celé korigoval. Tak ja viem, ako každý, kto tam niečo povedal na tej diskusii a čo k niečo. Každý s niečím prišiel, každý povedal, tak toto poďme spraviť, takýto nejaký nástroj a tak ďalej. Jedine tie zahraničné obchodné reťazce neprišli s ničím. A povedali, keď sme dali nejaký návrh, že poďme spraviť toto, tak oni prišli a povedali, toto sa nedá, toto je problém, tuto bude Európska komisia nás napadať, toto je protizákonné a tak ďalej. A ja si preto kladiem otázku, a to tak aj verejne hovorím, a ja som to viackrát komunikoval, že bola 30% potravinová inflácia. Bo dva roky pozatvárali všetky malé predajne, obchody, prevádzky, a jedine, kto bol otvorený, boli veľké obchodné reťazce. Takže veľké obchodné reťazce boli dva roky pootvárané, všetci boli zavretí, biznis išiel, všetci nakupovali.
Jeden by si mohol myslieť, že Sulík sa s nimi dohodol.
Čiže toto...
Ale to len tak vyzerá.
Toto bolo. Potom bola 30% inflácia. Všetci, každý niečo dával do ruku k dielu, niečo chcel riešiť a tak ďalej. Obchodné reťazce podali nie. Tak ale oni, my preto to verejne komunikujeme a vyzývame a hovoríme aj o odvode pre tie obchodné reťazce, že oni vôbec neboli solidárne. Viete, im si
dobre, ale ja vám poviem jednu vec. Keby ja som toto s nimi zažil, hej, a bol som teraz vo vláde, tak im pošľahám po tých rukách a ukážem im, že mali ste vtedy byť solidárni, teraz stratíte oveľa viac. Hej. Lebo toto je arogantné správanie, čo oni robia. Nič viac a nič menej. A ja vám hovorím, že to robí slovenský management. Lebo to nie je, že oni nevedia, nemôžu. Nie, v materských krajinách to vedia. Tak to musia vedieť aj na Slovensku. Ale Slováci to musia od nich vyžadovať. Tam
preto
je problém.
Som rád, že som navštívil svojho maďarského kolegu, ktorý ma veľmi, veľmi inšpiroval a dal mi také návody, akým spôsobom toto všetko riešiť. To znamená, že áno, však preto štát má nástroje na to, aký nejakým spôsobom k tomu pristúpiť. My ich chystáme, chceme, musíme to nastaviť. Hovorím, mali veľké mantinely, musíme im znižiť, uzúžiť. Proste v tomto budú iba v tomto rozsahu riešiť tieto veci. Bohužiaľ, to je realita. Nemôžu naši občania doplácať na toto.
Dobre, ešte posledná otázka odo mňa. Hej. Lebo jedno s druhým súvisí a samozrejme veci nie sú čierno-biele. Viete, ak chcete, aby boli nejaké viacej slovenských potravín v tých reťazcoch tým slovenským poľnohospodárom, ale musíte teda zmeniť podmienky. Rozumiete? Veď to je nenormálne, za akých podmienok tí ľudia musia fungovať. Hej.
Teraz aké podmienky myslíte? Povedzte.
Čo? No však, pozrite sa však, keď tomu reťazcu sa viac vyplatí kúpiť mrkvu v Španielsku ako na Slovensku, tak asi bude niekde problém. Asi ten Španiel to dokáže. Hej? Vďaka čomu to dokáže?
V prvom rade poviem takto, že ako som povedal. Po minulé vlády, bez rozdielu, ktoré boli, poviem to spätne 20-30 rokov, 30 rokov
vrátanie dozadu, vlády Smeru?
Aj, áno, aj vrátanie našej vlády, dobre. Áno. Všetkých hovorím 30 dozadu. Ja som to tak vnímal, tak, že vždy to pôdohospodárstvo bolo tak mám pocit, tak na okraji toho. Hej, že keď keď sa robila tá koalícia a tak ďalej, že to ministerstvo, že akože tu niekde, dobre, niekto ho má, niekto tu nejako funguje. A ja mám pocit, tak môžem už aj hodnotiť niečo, že vždy to tak nejako prežívalo. Že však je tu nejaké pôdohospodárstvo, nejako automaticky to nejako funguje. A preto ja som rád, že nie je teraz prioritou nejako ministra alebo ministerstva pôdohospodárstva riešiť pôdohospodárstvo, čo je mojou prioritou, ale je to hlavne prioritou celej vlády. Čiže vláda si prvýkrát, podľa mňa, tak fakt, že buchla postela, povedala, chceme riešiť podporu pre pôdohospodárstvo. Lebo to je v tej súvislosti s tým dostupným, napríklad cenovo dostupnej mrkvy kvalitnej slovenskej do obchodného reťazca, podpora toho sektora. Samozrejme, že to nie je otázka, že tu z roka na rok my dáme viacej peňazí a všetko je vyriešené. To je nastavenie dlhodobých procesov. Ale zoberte si, že za 30 rokov vláda Roberta Fica v septembri prevzala krajinu s najhoršími verejnými financiami. To, čo nám tu zanechal Matovič s Hegerom, 6,5% deficit, rozvrátené všetko úplne, proste totálna katastrofa. I napriek tomu, že máme najhoršie verejné financie, vláda schválila v rozpočte a potom pás parlament druhú najvyššiu sumu pre pôdohospodárstvo, pre poľnohospodárov, potravinárov, z hľadiska štátnej pomoci, schémy, podpora a tak ďalej, 76 miliónov eur. Plus vláda na konci roka schválila odpustenie sociálnych odvodov pre poľnohospodárov a potravinárov, to je nejakých 39 miliónov eur, čiže sme na 116 miliónov eur pri najhorších verejných financiách. To v zásade, keď to poviem, že v globále tá suma je druhá najvyššia. Ale ja si myslím, že nekončíme tento rok a my sa dostaneme, že vláda Roberta Fica pri najhorších verejných financiách dala do sektora pôdohospodárstva najvyššiu sumu za 30 rokov, lebo to myslí vážne, chce to podporovať. To je jedna vec. Druhá vec je
Počkajte, to, že dala najvyššiu sumu, neznamená, že to je dostatočná suma. Ako bavíme sa, koľko? 116 miliónov? Ja vám zatlieskam, pán Takáč, hej? A koľko sa dalo na kdejaké somariny, jak sú rúška, momky, hej? Tam nejaký štátny to 600 litrov bral mesačne za momky. Rozumiete? A vy hovoríte, že 20 násobná cena, alebo ja neviem čo, že to je super pre celé poľnohospodárstvo na Slovensku. Však tu miliardy odišli.
Ja by som sa opýtal inak, kde je záruka, že keď aj dáme tieto dotácie našim poľnohospodárom, že či budú pestovať všetky tie plodiny, ktoré sú základnou, tou bezpečnostnou
potravinovou schémou. Možno parkovisko si budú obstarávať.
Či nebudú naďalej pestovať repku?
Nie. Tie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú priamo určené na určité schémy.
Takže sú poskytnuté sú podmienkou.
Zoberte si napríklad, že máte tú zelenú naftu. Hej. Teraz všetci protestujú. Hej. Nemci, Francúzi, poľnohospodári sú v uliciach. Napríklad Nemci protestujú preto, lebo vláda im bere zelenú naftu. U nás vláda dala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a poľnohospodári dostanú tú zelenú naftu. Ale tá zelená nafta nie je tu, že niekto, ja neviem, že pestuje len repku a bude dostávať zelenú naftu. To je naviazané na špeciálnu rastlinu a živočíšnu výrobu. Na to presne to, okay, čo chceme podporovať, to je proste tá živočíšna výroba, tá zelenina, to ovocie a tak ďalej. To je to, čo je aj mojou snahou hlavne podporiť. Ja to všade hovorím, že zoberte si, že máte, vám poviem úplne jednoduchý príklad, to každý podporí, že ako sa ja pozerám na ten sektor z pohľadu podpory. Máme napríklad dva typy poľnohospodára. Jeden poľnohospodár má 1500 hektárov, zamestnáva 12 ľudí a točí 4 komodity do koliečka. Napríklad pšenicu, jačmen, kukuricu má napríklad a ja neviem, repku. A toto stále točí. A potom máte poľnohospodára, ktorý má 1500 hektárov, ja neviem, zamestnáva 70 ľudí, ale chová kravy na mlieko, môže mať nejaké ošípané, pestuje nejakú zeleninu, pestuje nejaké ovocie a tvorí hodnoty. A ja chcem podporovať takého druhého poľnohospodára. A na to my nastavujeme aj tú podporu zo štátneho rozpočtu. My nebudeme dávať na rôzne nezmyselné veci, budeme dávať na to, čo priamo si vyžaduje. Tam, kde chceme zvyšovať tú potravinovú sebestačnosť, tam, kde chceme proste zvyšovať ten podiel tých slovenských výrobkov v potravinách, v mliečných výrobkoch, v pekárenských, v ovoci, v zelenine, v hovädzom, bravčovom, hydinovom a tak ďalej, nastaviť tie procesy tak, aby proste to bolo priamo smerované k ním.
Druhá vec je, dobre, však ak toto urobíte, to je chválihodné, však budeme vás trošku kontrolovať. Pozeráme sa časom, že či to ste to nerozprávali zase niekto ako niekto z cesty, ale to je vedľajšie. Počkáme si, ako nebudeme nič teraz odsudzovať. Ale potom treba zabezpečiť teda, aby tie potraviny, ktoré boli vypestované na Slovensku, boli teda aj v tých zahraničných reťazcoch. A druhá vec, kde sú ceny, pán Takáč. Ja mám kamoša, z výšky mám spolužiaka, ktorý robil, nie na Slovensku, ale vo vedľašom štáte, nákupčího, hej, nákupcu v takomto reťazci. Ja viem všetky triky, poznám, čo oni robia, aj títo špinavci. A viete, tam oni nenormálnym spôsobom buď tlačia dole cenu, hej, alebo sa nechá uplatiť niekto, alebo ale robia to z jediného dôvodu, nie preto, aby ten Slovák, ktorý zarába 1000 eur, aby si mohol nakúpiť dostatok zeleniny a poriadny potreb. Nie. Znižujú tie ceny len kvôli toho, tlačia, hej, kvôli tomu, aby si oni zvýšili zisky. Rozumiete? A toto je v tom, že ten dodávateľ a tí dodávateľia, však treba sa spýtať tých firiem, čo tam dodávajú, že akým spôsobom s nimi tie reťazce jednajú.
Sicilská mafie, to je čajíček.
Rozumiete? Ako, viete, keď kúpi, vyrobia za 45 centov, za 50 to od neho kúpia, predáva to za 2,80. Veď proste plno je takýchto komodít a ja viem, že niekde to je, niekde to nie je, ako to tam nemusíte vysvetľovať, že proste sa to vyvažuje. A keď sa pozriete na tú maržu, tak je neprimeraná k tomu, čo majú vo svojich materských krajinách. A to je len preto, lebo my im to dovolíme.
Tá marža je tu o mnoho 2-3 krát vyššia ako v iných krajinách. Si zoberte, že keď sa pýtate na tú cenu alebo na to, že prečo napríklad ten španielský poľnohospodár to napríklad, alebo nemecký dopestuje lacnejšie, hej, že prečo má tu nižšiu cenu, napríklad, ja neviem, jablka, mrkvy a tak ďalej. V prvom rade si zoberte, že sú tie priame platby, ktoré dostávajú tí poľnohospodári v tej Európskej únii. A zoberte si, že v roku 2024, to je tento rok, hej, po vyše 20 rokov členstva v zásade Slovenska v Európskej únii, my sme sa ešte nedorovnali ani priamými platbami so západnými krajinami. My sme na úrovni 82%.
Ja len tak pošepkám, berte to ako hlas v hlave. Ktože bol hlavným vyjednávačom pre vstup do Európskej únie? Pozdravujem KDH!
To znamená, že my sme na úrovni 82%. Čiže už tu má ten nemecký poľnohospodár má viacej ako ten slovenský. Tu je jeden
ten veľký rozdiel. Štartovacie čiare je úplne niekde.
Hej, že sme úplne niekde inde. Ono sa toto mohlo zmeniť, viete kedy? V roku 2020, keď sa schvaľovalo a jednalo sa o rozpočte Európskej únie. Ale viete, kto bol v Bruseli za nás vyjednávať?
Kto? Onuca Hegerko? Kto bol?
Ne. Kto bol premiér?
Ičko.
Ja Ičko.
No. Čiže ten vyjednal to, čo vyjednal. Nevyjednal žiadne. Lebo ja som otvoril túto tému v Bruseli na rokovaní Rady ministrov. A eurokomisár mi hovorí, áno, pán minister, máte pravdu. Nemôže to byť takto. Je to nespravodlivé. I nemôžete mať 82% z toho, čo je iné krajiny. Ale druhým dýchom mi povedal, ale však sa zostavoval rozpočet Európskej únie. Mali ste tu vtedy zástupcu premiéra v roku 20, ktorý tu o tom rokoval, ktorý tu vyjednal. Tak viete, to je jedna vec. Ja napríklad teraz troška mimo toho poľnohospodárstva, že ja som z Prievidze, z Hornej Nitry. A Horná Nitra prechádza transformáciou. Tam sa ukončila teraz ťažba po 114 rokoch ťažba hnedého uhlia. A my sme mali v roku 2018, spustil taký pilotný projekt v troch krajinách Európskej únie z hľadiska transformácie, že nám dajú na to peniaze, že transformovať ten región po tej ťažbe. No a ja si pamätám, keď sme končili 2019 plus minus, tak hovorili o tom, že tam máme skoro miliardu eur na to, akým spôsobom vykompenzovať ten región. Viete, čo nastalo, keď prišli tí po roku 2020 a ten Matovič vyjednával tieto veci v Bruseli? Nastalo to, že región Hornej Nitry, nie že miliardu, vyrokoval, akože sa pochválil, že iba 460 miliónov eur, aj z toho tých 460 miliónov eur ide asi len polovička na Hornú Nitru. Takže ten príklad tej nekompetentnosti, neschopnosti týchto ľudí, ktorí jednak pri tom rozpočte pre poľnohospodárov, ale aj napríklad tuto vám hovorím pri tej transformácii, mala byť miliarda, no a máme, začalo to v roku 2018, ešte tá transformácia, to dopoviem. A máme rok 2024, A nachádzame sa v situácii, že v zásade my všetko začíname od začiatku. Tam ešte ani jeden projekt nie je podporený. To je úplne, to hovorím, že to kam sa len pozrete, 3,5 roka proste úplného chaosu a marazmu. A preto vám hovorím, že nemáme jednak vyrovnané priame platby. Na druhej strane tie krajiny dlhodobo vlády dávajú viacej pre tých poľnohospodárov. Si zoberte, že napríklad v roku 2022 poľská vláda vyčlenila pre len potravinárov zo štátneho rozpočtu 1 miliardu eur. To nemáte šancu konkurovať. Ale poviem druhým dýchom, i napriek tomu, že sme v tomto akože zaostávame, naši poľnohospodári vedia produkovať a potravinári kvalitné, 100% dobré výrobky, ktoré sú konkurencieschopné. A samozrejme je našou dlhodobou úlohou ich podporovať v tom, aby tá konkurencia ich bola, aby aj tými krokmi v tých obchodných reťazcoch, aby tam proste bolo čo najviacej tých slovenských výrobkov. Ja som dal spraviť, ešte poviem jednu vec, že takú analýzu, lebo niekde niekto mi to spomenul, tak som sa hneď toho chytil, že sú krajiny Európskej únie, ktoré majú definované vo svojich ústavách nejaký percentuálny podiel ich vlastných potravín v obchodných reťazcoch. Že takéto niečo existuje v niektorých krajinách.
No.
To by sme, keby sme sa vedeli týmto inšpirovať, bola by vôľa na to presadiť v Národnej rade ústavným zákonom všetkými desiatimi.
Ja tu mám ale také zeuroaktívu, čo sa týka tohto, lebo tu to čítam, že minister pôdohospodárstva chce dať do ústavy kvóty na slovenské potraviny. Obhajuje to tým, že v EÚ sú štáty, ktoré majú stanovený minimálny podiel domácich potravín v reťazcoch, no podľa obchodníkov to nie je pravda. Keď sa o to pokúsili obyčajným zákonom v Česku a v Rumunsku, zasiahla Eurokomisia. Údajne. Počuli ste?
No to zase hovorili obchodníci. Tí vám vždy povedia, nedá sa, nemôžete, zakážu a tak ďalej. My musíme ísť aj do rôznych vecí, aj keď podstúpime infringement z Európskej únie na niektoré kroky, ktoré budeme mať. Viete, sú rôzne veci, ktoré som sa tu vždy tak na Slovensku, že my nemôžeme, tu sa to nedá, nevieme. A v iných krajinách to funguje. Ja si kladiem otázku, prečo. Tak musíme nájsť spôsob, ako to vyriešiť.
Lebo len hľadajú spôsob, ako to nejde. Poviem
vám jednu vec. Oni si prvou vetou povedia, nedá sa to, nemôžeme, aj to vybavené.
To poznám.
Ale hľadáme spôsoby, akým to vyriešiť.
Počúvajte ma, pán Takáč, veď úplne choďte na nich normálne vlastnou tou ich medicínou. Hej. Tak ako 10 tisíc kamionov, ktoré chodia sem zo Španielska, z Talianska, z Grécka, neviem, skadial, hej. A akurát túto prelietajú cez Atlantický oceán, však nebolo by to lepšie pre životné prostredie, o ktoré sa tak boja? Nebolo by lepšie, keby to bolo lokálne, kto by to odviezol 30 km a nie 1000?
No, uhlíková stopa.
Uhlíková, akú uhlík? Však to, veď, ale pre Boha, to treba tak sa s nimi, vypni to, že treba sa s nimi takýmto spôsobom baviť. Rozumiete? Hej? Však,
Európska, to je Európska únia, však to je ten aj ten...
Čo by
ten,
na to Gretka povedala, že?
Ten Green Deal a tá prehnaná zelená, úplne zelený pohľad časti politikov v Európskej únii. Preto aj teraz protestujú tí farmári z Polska, z Francúzska, z Nemecka už idú Poliaci, Češi, Maďari idú zajtra a tak ďalej. Postupne aj Slováci sa budú, slovenskí poľnohospodári. To je hlavne pre tie nezmysly, ktoré Európska komisia a únia chcela pretaviť a stále má snahu pretaviť aj do nejakých legislatívnych, do nariadení, čo je úplne chore. A to je presne to, že my na jednej strane ako Európska únia tu chceme byť globálne v celom svete úplne ekologická a tak ďalej. A potom hovorím, a nevadí vám, keď vám tie veľké kontajnerové lode proste s tým tisícky kilometrov sem vozia rôzne tie veci do Európskej únie, že to vám nevadí? Akože je to chore a zvrátené. A zoberte si, že tie nezmysly, ktoré chcela Európska komisia pretaviť, alebo dať to, však zatiaľ sa to podarilo zastaviť a voči tomu aj protestujú tí poľnohospodári teraz, že napríklad máte hovädzí dobytok, áno, proste hovädzí dobytok, keby ste bol ako farmár, máte, ja neviem, 500 kusov hovädzieho dobytka, tak budete platiť poplatok, emisnú kvótu dostanete ako emisné poplatky za to, že tie krabičky prdia. Hej? Tak budete ako fabrika, ktorá proste produkuje nejaké CO2, proste niečo sa tu deje, tak budete, budete viesť poplatnení tiež.
Áno, a keď zaplatíte, tak už tie kravy prestanú prdieť.
No a potom začneme odchytávať tie, ktoré nám behajú, nie kravičky, ale vysoká, ktorá nám behá po horách, tak tu začneme odchytávať a každú začneme inkasovať, že treba poplatok za zaplatenie týchto vecí.
A príde to až do toho, že odchytávať budeme ľudí, lebo nahlas dýchajú.
No, pani, preruším vás, dáme si prestávku, lebo ideme dosť dlho. Moje zhodnotenie pre divákov, poslucháčov je, Richard Takáč vie, o čom rozpráva, nie je to blbec, ak sa veci nestanú. No nie, to ja vám, nebojte sa, to vám hovorím, pretože na nekompetenciu sa vyhovárať nemôžete. Hej. Ak sa veci nestanú, tak sa nestanú, lebo to nebude chcieť urobiť, alebo ho niekto uplatil. Tak uvidíme, čo bude.
Jasné, teším sa.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň už poviem, lebo už je 11 hodín, no čak.
Dobrý deň, áno, je za 5 sekúnd, ale už to...
Čítal si si správu, tuto pán minister 11.45 musí medzi dverami byť už.
Dobre,
už
tak...
Nejako dramaturgicky spravíme.
Spravíme, ja len jednu vec chcem povedať, možno kľudne ľudí pustiť. A ja len jednu, ak nemáš ty nič, len jednu vec chcem povedať, že dobre, vieme, že pán minister vie, hej, nepočul som jednu vec, ktorú som povedal, že povedal, o tu máte odkiaľ, ako toto. Vie veľmi dobre. Prehlásil pán minister, že to chcú riešiť. Hej. Teraz som len zvedavý, hej, či nebudú za pár mesiacov také reči, že nie je politická vôľa, že biznis, bývalé biznis krídlo Smeru nebude s tým súhlasiť. Hej. S týmito zmenami. Bavili ste sa v koalícii o týchto veciach, pán Takáč?
Ja sa budem prezentovať výsledkami. Pre mňa sú podstatné výsledky. A veľmi rád príjmem pozvanie.
Takže sa nebudete vyhovárať na Pellegriniho a spol tam tých kdejakých, hej?
Sa nebudem vyhovárať na nikoho. Ja som v tomto úplne samostatný, autonómny. Myslím si, že si viem presadiť veci v rámci koalície a hlavne chcem presadzovať veci na prospech celej spoločnosti.
Ja sa bavím o zákonoch, viete, lebo na to bude potrebovať ich hlasy však.
Myslím si, že zatiaľ, čo som predbežne komunikoval nejaké veci z pohľadu niektorých zákonov. A bavil som sa s koaličnými partnermi, tak zatiaľ je tam 100% súhlas v tom, ako to ja myslím, ako to chcem nastaviť, tak takisto sa pozerajú na tieto veci.
Dobre, poriadko.
Dobre, ja sa pozriem do Európy, lebo v Európe vidíme tie nepokoje, poľnohospodári, v uliciach, traktory, v Bulharsku, v Grécku, vo Francúzsku, v Nemecku. Ten tlak je veľmi veľký, dá sa povedať. Zatiaľ sme traktory, ale na Slovensku nevideli. Ale vrabce čvirikali, že aj tí naši poľnohospodári chcú ísť do ulic. Som chcel vedieť, že čo je tým dôvodom. Vy ako minister musíte vedieť.
Včera boli asi 14 traktorov, som zachytil. Sa išli niekde previesť. Budú protestovať aj u nás. Poľnohospodári chystajú sa asi o týždeň ísť tiež, nechcem povedať, že do ulic, ale tiež nejako demonstratívne sa previesť a ukázať spoločnosti na Slovensku, že je tu problém. A ja som im prislúbil, že pôjdem spolu s nimi a budem kľudne aj na čele ich protestu, lebo oni nejdú protestovať proti vláde. Hej. OK, sú poľnohospodári ako v Nemecku, Francúzsku, ktorí protestujú proti vláde, ale hlavne sa protestuje proti nezmyslom v Európskej komisii, ktoré sa nastavujú, ktoré sme si tu už aj predtým v tom stupe spomínali. Tie nezmyselné poplatky pre krávy, nezmyselné prehnané rôzne ekologické schémy, ktoré komplikujú normálny spôsob fungovania. Zoberte si, že tie biopasy, ktoré sa tu nastavili, do ktorých ste v zásade nemohli vstúpiť, nemohli ste tam nič robiť, bol to ako biopas, mali ste tam 2 metre vysokú burinu a neviem, či toto je práve že zrovna niečo prírodzené pre biopas, z ktorého potom sa zaburiní všetko okolo, musíte dvakrát viacej striekať, lebo tam je veľa buriny a nehovoriac o premnožených hrábošoch. O ďalších nezmysloch z hľadiska poplatku pre emisné kvóty, o tom nezmysle, ktorý teraz zase troška ako pozastavili, a to v kontexte toho, že chceli znížiť percentuálne pre každú krajinu podiel používaných pesticidov a herbicidov, čo ja som bol úplne od začiatku, aj som to hneď na prvej rade ministrov sa vyjadril, že s tým nesúhlasím, sú to totálne nezmysly, lebo keď si zoberete, že oni chceli ísť nie tak, že spravia priemer európsky a každý bude musieť prísť k tomu priemeru európskemu používania určitého kila pesticídov, herbicídov alebo hnojiv na hektár. tak oni chceli percentuálne, že percentuálne napríklad o 30% zníži Nemecko, Francúzsko, Slovensko, Česko. Lenže keby to spravili takto, ja to poviem takto, že keby to išlo o 30% všade, tak, alebo sa spravil nejaký priemer, tak už my teraz sme v tých limitoch, ktoré Nemec vôbec nedodržuje, lebo ten Nemec hnojí a strieka o 30-40% viacej ako my. Čiže je to totálne nespravodlivé a povedali sme, spravte priemer. A my ten priemer už teraz spĺňame. To znamená, preto sa voči tomu vlastne aj tá poľnohospodárska obec zbúrila. Zoberte si, že veľmi veľa sa zbúrili aj kvôli tomu, že ten dovoz komodít z tej Ukrajiny. Proste tá Európska únia má zatiaľ na to taký pohľad, že všetko je v poriadku. A protestujú tí farmári, lebo vidia, že je to problém už aj v iných krajinách, nielen v tých piatich, ktoré priamo susedia s Ukrajinou, že je reálny problém ten dovoz tých komodít do tej Európskej únie. Bo viete, pôvodný cieľ bol aký? Všetko nech tranzituje do prístavov a nech to ide do tých tretích krajín. Realita je taká, že 80% komodít zostáva na európskom trhu. A preto my máme aj...
Ale to bolo predsa, pán minister, v denníku N písali, že to, aby Afrika nehladovala, nečítate denník N.
Čiže aby Afrika nehladovala, to umiestňujeme 80% na európskom trhu, hej?
No a ešte jednu vec vám poviem. Ešte jednu vec vám poviem. Van der Leyenová tie ukrajinské veci jesť nebude. A nie je rodina. To vám zaručujem. Ale prepleb, ako sme my, bo to je celkom OK, však.
Ale môžeme si povedať jednu takú vec, že to je v kontexte toho, však dobre, my ako naša vláda Roberta Fica tento zákaz týchto komodít predlžila na dobu neurčitú a ešte sme to rozšírili aj o 14 komodít. Cukor, med a ďalšie veci. Zoberte si, že tí Ukrajinci sa tak vedeli prispôsobiť z roka 22 na 23, že o vyše 100% navýšili plochy, kde vlastne dopestujú cukrovú repu a zvýšili o vyše 100% produkciu cukru, aby ho mohli valiť na európsku do Európskej únie. Sami seba sa tu likvidujeme, lebo však oni majú úplne iné podmienky na pestovanie, chovanie a tak ďalej. Ale viete, potom sa ešte otvárala dosť intenzívne otázka, čo sme veľmi riešili v Bruseli. Bol taký ten potenciálny vstup Ukrajiny do Európskej únie. A ja to poviem z pohľadu toho poľnohospodárstva. Ukrajina v rozlohe je asi 1/3 Európskej únie. A keď sa bavíme o tých priamých platbách, kde sme my za 20 rokov sa nedostali na úroveň 100%, ale sme pri 82%, tak si zoberte, že z toho spoločného balíka tých peňazí, keby išli sa to rozdeliť, tým pánom by sme klesli, sa to rozdelia na tú Ukrajinu. Čiže Európska únia cez európske finančné prostriedky bude podporovať poľnohospodárstvo na hektáre na Ukrajine, čo je 1/3 rozvoju Európskej únie. Ale potom ja si položím otázku a ja to verejne komunikujem, toto nechcem povedať, že toto nie je žiadna konšpirácia, toto je realita, toto je fakt. Že prečo chce Európska únia podporovať nie ukrajinských poľnohospodárov, ale iných poľnohospodárov z iných svetadielov, úplne iných. Viete, koľký vlastník v poradí je ukrajinský vlastník pôdy, najväčší poľnohospodár v poradí na Ukrajine?
Čína.
Nie, akože ukrajinský je v poradí. Ukrajinský je prvý nejaký oligarcha, ktorý tam vlastník z Y pôdy, poľnohospodár je na 10. mieste.
Takže bavíme sa o Američanoch.
Tam sú od amerických spoločností, izraelských, Saudská Arábia, Čína, všetko možné. Prvých 9 miest zastávajú vlastne rôzne nadnárodné spoločnosti, vlastníckých štruktúrov mimo EÚ, keď tak poviem. A ja si potom kladiem otázku, či Európska únia chce podporovať nejakých iných, nie ukrajinských poľnohospodárov. A valiť tam milióny a milióny. Ale zoberte si, že tých prvých 9 vlastníkov, ktorí sú mimo Európskej únie z hľadiska vlastníctva, tak tých prvých 9 vlastní milióny hektárov pôdy na Ukrajine. A to je realita. To mám overené zdroje, ktoré ma informovali kolegovia ministri v Európskej únii, ktorí tieto dáta majú. A toto je fakt. A toto si my musíme povedať, či toto chceme. Či chceme podporovať napríklad nejakú nadnárodnú spoločnosť, neviem, od nieka ďal a tak ďalej. Zoberte, že bavíme sa o geneticky modifikovaných plodinách. Hej, teraz je veľmi silná téma.
A ďalšia otázka.
Som hodil na smeč. Teraz ďalšia téma silná, to NGT, to sú tie nové formy geneticky modifikovaných. Ja mám v tom úplne jednoznačný postoj. Nemáme data, nemáme nič, my nemôžeme s týmto súhlasiť a ja som to aj zarezal. Predchádzajúca úradnícka vláda, minister s tým súhlasil, tento odsúhlasil. Ja som dal k tomu jednoznačný postoj, ja som hlasoval proti, ja som vydal negatívne stanovisko k tomu. Ja s tým nesúhlasím. A zoberte si, že je americká spoločnosť, ktorá vlastní stovky tisíc hektárov na Ukrajine, ktorá sa špecializuje na pestovanie...
Bavíme sa o Monsante?
Neviem, sú rôzne spoločnosti. Takže tieto sú prioritne, aj tam sa pestujú geneticky modifikované. Takže, viete, a to sú není konšpirácie.
To NGT je vlastne sme v tom štádiu ako tieto mRNA vakcíny. Aj. Nikto nevie.
Áno, tak v zásade my nemáme k tomu žiadne štúdie, žiadne podklady, žiadne nejaké niečo relevantné, že aký to má vplyv, aký to má účinok a tak ďalej. A preto s tým normálne samozrejme nemôžeme súhlasiť.
Na pôde Európskej únie sa to zvolnenie pravidel už odhlasovalo, aj keď druhá väčšina slovenských europoslancov hlasovala proti tomu návrhu. Dvaja sa našli, Jurzica a Štefanec, ktorí hlasovali za. Len otázne je, že či my, ako Slovenská republika, na svojom území si môžeme urobiť vlastné pravidlá.
Myslím si, že nemáte správne informácie. Nie je to vôbec odsúhlasené. Môžete si to vygoogliť, lebo tam pozor, takto. Máme Rada ministrov, Európsky parlament, akože tam máme viacej tých štruktúr. To definitívne, práve že prešlo to, aspoň čo mám ja informácie, kde som bol ja prítomný, prešlo to, že proste zatiaľ je to... Nechcem to tak povedať, že aj my ako Slovenská republika tým postojom, ktorým som ja zaujal, že som s tým nesúhlasil, sme boli na tých vážkach, kde sme zabezpečili to, že to neprešlo. Hej? Není to... Googlite, ale...
Ja som to mal v správach a Euroaktiv o tom písal, že...
S Euroaktiv nemôžete všetko hovoriť.
Dobre, preto sa pýtam.
Prečo sa nepozrieš radšej na Denní gen?
Však to oný link dal, Denní gen dal. Slovenskí europoslanci hlasovali proti uvoľneniu GMO pravidiel. Europarlament schválil rokovaciu pozíciu k uvoľneniu pravidiel pre rastliny.
To je len pozícia.
To je pozícia. Aha, dobre, berem späť.
Nie.
Aj keby sa to schválilo, lebo môžeme čakať, že sa to schválí. Prečo nie?
No, robíme všetko preto, aby sa to neschválilo. Ten náš postoj je v tom úplne jednoznačný. A pozrite sa, aj tie geneticky modifikujú. Máme to zakázané. Proste u nás nie. Hej, ja mám k tomu svoj postoj. Myslím si, že tuto sa zhodujeme. Nemôžete vy niečo púšťať. Bohužiaľ sa púšťalo to, čo nebolo overené.
Takže tá pozícia bude naďalej taká, že nie, nemáme teda k tomu žiadne relevantné dáta, žiadne relevantné prieskumy. Čiže poľnohospodári môžu byť pokojní, to osivo sa sem dostávať nebude. I keď mám také
časť,
informácie...
Časť poľnohospodárov by to uvítala. Ja mám takéto informácie v zásade, akože...
Šeftári.
Ono to má snahu posilniť a pomôcť hlavne pri tých rôznych kalamitách, odolnosti a tak ďalej. Ale keď ste sa úplne na začiatku to pýtali, že teda, že či aj tí naši poľnohospodári pôjdu protestovať, tak ja som povedal, že podľa mňa pôjdu, nebudú obmedzovať nejako, verím, že nebudú obmedzovať nejako premávku a robiť nejaké záterasy, lebo tí naši občania za to nemôžu, lebo oni smerujú svoj hnev a svoj protest voči Európskej komisii a voči tým nezmyslom. Ja ich v tomto plnohodnotne podporím. Viem, že aj maďarský minister s maďarským premiérom asi zajtra, alebo dnes, alebo kedy, asi zajtra idú spolu na ukrajinské hranice protestovať spolu s poľnohospodármi. Čiže v týchto krajinách ako na Slovensku tí poľnohospodári to nesmerujú voči vláde, lebo tá vláda im v prvom rade ich počúva, vychádza im maximálne v ústretí, snažíme sa ich podporiť, lebo chceme zvyšovať tú sebestačnosť. Ale treba upriamiť pozornosť voči Európskej komisii a voči tým nezmyslom. Ale poviem B, že môžu tí poľnohospodári teraz protestovať. Môžu. Ono to v zásade ale naštartovali Nemci, Francúzi, lebo im vláda niečo bere a niečo im nedáva. Nezakázalo dovoz komodít z Ukrajiny, nedala im zelenú naftu. Čiže to bol ten nástroj a postupne sa k tomu pribalujú ďalšie veci. Lenže my či chceme, či nechceme, podstatné, kde sa ubere aj to poľnohospodárstvo v rámci toho prehnaného Green Dealu, alebo pôjdeme cestou zdravého sedliackého rozumu a budeme využívať tú pôdu na to, aby sme tu dochovali a dopestovali, nedovážali to z nejakých iných svetadielov. Toto nám presne povedia eurovoľby. Buď si tam zvolíme zástupcov, ktorí budú normálni, normálne sa na to pozerať so zdravým sedliackým rozumom, alebo tam budeme mať takých tých liberálno-progresívnych, prehnaných, úplne klapky a vybavené. Tu máme možnosť o tom rozhodnúť.
Opýtam sa na naftu, opýtam sa na benzín a na zložky, ktoré sa biozložky pridávajú do paliva. máme tu aj desiatku, však áno, 10%.
Ďakujeme, súdruhovia zo Smeru, ďakujeme za aj desiatku.
Za aj desiatku. Nie je toto ale, že úplne na hlavu postavené, aby sme my na našich poliach pestovali kukuricu a repku len preto, aby sme dávali do nafty a benzínu zložky vyrobené z repky a z kukurice. Normálny sedliacký rozum hovorí, že vy ste na hlavu padnutí.
Viete čo, poviem vám úplne niečo iné. Vyskočilo minulé taký článok z... Bol asi z Čiech nejaký pán, ktorý pôsobil v Nemecku, to tak môže 30-40 rokov dozadu, alebo tak akože bol nejaký vedec, úplne všetko. A normálne, reálna, 25 rokov, tak by som klamal. Mám pocit, že to boli úplne začiatky teatrojky vtedy, lebo to bola normálne reportáž nejakého redaktora, úplne v začiatkoch teatrojky, ktorý mal patent, že proste vymyslel normálne auto a rôzne medzi, tam skúšal tam, sa mi zdá, zváračku na vodu. Normálne to fungovalo. Normálne patent, normálne, že neviem koľko decí na neviem koľko a normálne vodu nalial a tam to nejako spracovalo, nejaký mechanizmus. Normálne to fungovalo. Bez elektriky, bez pohonnej hmoty, bez ničo. Hovorí o tom, že to je tá budúcnosť tej toho využívania tej vody. Že tam dochádza k nejakej chemickej, ja neviem čo, všetko a tak ďalej. Hovorí, máme rok 24 a čo tu máme? Hej, ako...
Viete čo, pán minister? Nechcem nič hovoriť, ale niečo vám pustím.
Dnes ešte do našich aut tankujeme benzín, naftu či plyn, no viete si predstaviť, že o pár rokov nám na pohon aut bude možno stačiť obyčajná voda?
Všetko je možné.
Neviem si to predstaviť.
K princípu, na základe ktorého môže motory aut poháňať aj taký prirodzený zdroj energie, akým je voda, sa zložitými výpočtami dopracoval Grof Zoltán Španiel z Maďarska, pôvodne rodák z Gemera.
Zjednodušene povedané, ide o to, že vodu možno premeniť na plazmu a tá dokáže horieť. Jej nukleárnu energiu možno využiť na pohon aut. Stačí k motoru auta pripojiť malý prístroj, v ktorom dané procesy prebehnú.
Autor svoj vynález patentoval už v roku 1986 v Nemecku, kde v tom čase pracoval ako elektrotechnický inžinier a kde prototyp takéhoto auta aj vyrobili.
Testovaním sa zistilo, že na 100 km stačí 1 liter vody. Okrem osobných a nákladných aut a rôznych prístrojov a zariadení budú môcť na vodný pohon fungovať napríklad aj lietadlá.
Princíp fungovania autor vysvetlil na zváračke.
Na to, aby sme mohli 15 minút zvárať, stačí do zváračky naliať 8 ml vody. 8000 stupňovou teplotou, ktorú horiaca plazma vytvorí, možno roztopiť napríklad kov alebo aj porcelán.
Všeobecne sa odhaduje, že zásoby ropy postačia už len na 30 až 40 rokov. O odkúpenie patentu je preto na svetovom trhu veľký záujem. Prianím autora však je, aby sa autá na vodný pohon začali testovať a postupne vyrábať tam, kde žije, teda v Maďarsku. Zatiaľ sa však nič nedieje. Pre Teatri, Andrea Kosková.
A máme rok 24 a stále sa nič nedieje.
A nejdeme kúpiť patent.
Ja, myslím si, že keby sme zistili, kto ho kúpil, tak by sme boli veľmi prekvapení.
Dobre, pán Takáč, nechcem byť ten, kto kazí náladu, ale otázka zniala, na čo, prečo je tá E10-ka. Mimochodom, ako dobre, čo keby, lebo malo by byť, podľa mňa, ak niekto chce byť veľmi ekologický, tak tá E10-ka by mala byť a keď to niekto chce, mala by byť lacnejšia, hej, než normálny. Okolité štáty, všade viete kúpiť E5-ku, okrem Maďarska, lebo Maďarom zahrabalo presne tak, jak Smerákom, hej. Ale inde idete Slovinsko, Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, všade si E5-ku viete kúpiť. Prečo my sme túto možnosť vymazali? Prečo tak sociálne cítiaca strana, ako je strana Smer, toto urobila, keď tým šlapla na krk ľuďom, ktorí mali práve tie staré auta, nemohli si dovoliť kúpiť nové?
A kto to spravil? Kedy? Povedzte mi, lebo nemám také informácie.
E10-ka sa schválila. Kedy to bolo?
No, neviem. Tam viem, že...
2020 už.
Hej, no predtým. Však veď Smer hlasoval za to.
To vláda schvaľovala?
Nie. Parlament.
Parlament.
Však Smer hlasoval za... Ľesene sa hlasovalo za... A kde akí iní dobráci? Viete, no, prečo? Lebo keď sa na tie zamyslíte, ak si ja viem kúpiť...
Keď v iných krajinách... OK, však. Keď v iných krajinách to môžu byť aj iné veci, u nás nie. Ja si to mám vyťahnuť, pozrieť, ako určite ma to zaujíma.
Ja vám poviem, ako to funguje. Ono, Európska komisia alebo niečo vymyslí, niečo dá, Slováci sa na to vždy vykašľa, na poslednú chvíľu sa potom urobí, že však dobre, a teraz sme už zelení a sme to odsúhlasili.
Ale potom to bolo asi premietnutie nejaké európskej legislatívy do národných.
Áno, ale ostatné, však v Nemecku si viete kúpiť aj peťko, normálne aj v Rakúsku.
Aj. Neviem, toto fakt... Ako
včera som ju tankoval do auta v Rakúsku. Aj peťku. No. Neklamem vás, verte mi. Prisahám.
Ale aj taká E0-ka by mohla byť. Si aj. Myslím ja zase. Dobre, máme vysoký čas. 0950 66 11 16 je telefónna linka sem k nám do štúdia Juh. Mailová adresa rano@infovojna.bz. Začíname s tými telefonátmi skôr, nakoľko tuto pán minister musí utekať na vládu. Kam idete?
Povinnosti mám ďalšie všelijaké. To, keby ste, viete to...
Už ľutujete, že ste prikýli byť ministrom, či?
No poviem vám pravdu, že ten, kto to, takto však, ja mám skúsenosti, 3,5 roka som bol v opozícii, opozičný poslanec a myslím si, že som patril medzi tých aktívnych, ktorí reálne sa snažili aj niečo robiť, lebo však keď vidím pročka, tak ten iba vyhukuje. Takže je rozdiel medzi poslancom a samozrejme si myslím, že je rozdiel aj medzi ministrom a ministrom. Moji predchodcovia, viete, chodili na 11, 2-3 hodinky si niečo porobili, potom Boh vie, čo robili, no ja chodím na 6. A veľakrát som do 9. do 10. proste chodím po Slovensku, snažím sa stretávať. A hlavne chcem, poviem to tak, prísť s nejakými reálnymi výsledkami. A chcem aj možno, že prísť s rôznymi vecami, na ktoré nemal niekto roky odvahu. Hej? Čiže sa tak zapísať, pozitívne zapísať do toho.
Môžete pokojne prísť, predstaviť tie kroky. Dvere sú otvorené.
Ďakujem veľmi pekne. Takže mám toho veľmi veľa fakt a mám ešte dnes veľmi veľa stretnutí a však som sem akurát prišiel, som mal ráno poradu, som si ju posunul skore, väčšinou mám o 9, tak som si ju dal na 8, aby som sem stihol prísť.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Radolente. No chcel by som tomu pánovi ministrovi povedať toľko, to cez sa hovorí Francúzska a nespravíme my s cenami potravy na Slovensku nič kvôli tomu, lebo sa to odohralo vo Francúzsku, Carrefour kúpil Intermarché z toho dôvodu, že dodávateľia zažalovali Carrefour za stlačenie dole cien, ktorý minulý rok vyhrali súd a Carrefour ich musel odškodiť v nejakých miliónoch veľkých pre tých dodávateľov. Takže sa to dá dohľadať všetko do potom vysielovať Francúzska televízia. Zdravím, majte sa dobrý.
Mne bolo dobre rozumieť.
Ako takto, dá sa robiť kroky na to, aby ste zvyšovali tú potravinovú sebestačnosť, teda ten podiel slovenských potravín. Je to viacero krokov, samozrejme, niektoré sú krátkodobé, strednodobé, dlhodobé. Máte nástroje, mechanizmy, myslím si, že štát má na to, akým spôsobom to riešiť, len to musíte začať riešiť. My sme to začali riešiť a sme napríklad ani o tom nehovorili, zoberte si, že my sme schválili uznesenie a teraz pripravujeme a robí sa všetko preto a už sú aj vytipované typy potravín, kde ideme posudzovať tie vysoké marže, o ktorých sme sa rozprávali. Hej. To znamená, že budeme to mať tak reálne na papieri, ale my to ideme posudzovať nielen teda pri tom obchodnom reťazci, ideme to pozrieť aj pri tom potravinárovi, aj pri tom poľnohospodárovi. Viete, lebo ja mám tie informácie, že kto mi povie, aj ten pekár, aj ten lekár mi povie. A povie, pán minister, viete, my dávame takúto cenu do obchodného reťazcu, alebo ja neviem, keď bola tá inflácia, hej, že sa museli zvyšovali sa tie ceny a on. Viete, no my sme zvýšili cenu o 6 centov tomu obchodnému reťazcu. Len tento na pulte zvýšil o 14 centov. Hej, že akože, keď porovnáme, že nie je to že jednak jednej, ale je dvakrát toľko si to potom dali, to znamená, že na to sú teraz ten mechanizmus, ktorý vytvárame na ministerstve pôdohospodárstva spolu s ministerstvom financií, Slovenská obchodná inšpekcia a ideme kontrolovať aj tie jednotlivé marže v tých jednotlivých vertikálach. Osobne si myslím, že určite vie vláda štát spraviť nástroje, kroky na to, akým spôsobom zvyšovať podiel slovenských potravy.
Mm-hmm. To si myslím aj ja.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Haló, počujeme sa?
Áno, hovorte.
Milan Šurami, ja by som mal dva také drobné problémiky. Ráno ste spomínali ten problém s tým poslancom Helebrantom.
K téme, si môžeme rozobrať.
Áno, druhá otázka bude k téme, prosím vás. Keby tam nebolo dobre dať aj tým poslancom, s ktorými sa on bežne stretáva, spraviť nejaké lekárske prehliadky. Lebo
dobre, OK.
K téme, vypni ho. Jasne bolo povedané, že k téme. Ako...
téme, ideme sa baviť k téme. Tuto mi niekto píše, že E5-ku kupujeme v Bratislave. Áno, ale 100-oktánovú, môj zlatý. Nie, 95-ku.
To moje auto boli brúško, nechce. Stovku nechce.
Nechce?
Nie. Nastavené na 91-ku. 95 je pre ňa príliš silná.
Mám otázku na pána ministra. Neuvažujú ako vláda podporiť viac predaj z dvora, napríklad tým, že umožnia menšiu byrokratickú záťaž pre takýto model predaja? Pomohlo by to dostupnosti regionálne podporiť poľnohospodárov a nedať možnosť rozhodovať reťazcom, čo budeme jesť? Otázka.
Tak ako som povedal, že som si o hodinu skôr posúval poradu dnes na ministerstve, tak jeden z tých bodov, ktorý som mal dnes na porade ráno o 8.00, bola aj vlastne novelizácia zákona, riešenie zákona o zefektívnenom znížení byrokracie a zlepšení podmienok z predaja z dvora. Áno, je to cesta. Je to jeden z nástrojov, akým spôsobom zlepšiť toto. Určite chceme to tak zjednodušiť. Viete, lebo u nás tí poľnohospodári, aj keď chce niečo spraviť na tom dvore, chce niečo začať predávať, tak toľko administratívnych, náročných vecí, ako keby to bol neviem aký fabrika, alebo neviem čo všetko. Viete, keď dokáže v tom Švajčiarsku, v Rakúsku prísť niekde na dedinku a normálne si niečo kúpiť, nejaký ten sír a tak ďalej, spraviť jednoduchší systém, zefektívniť to.
Ale my nemusíme vymýšľať nové veci, stačí sa pozrieť inde.
Áno, však sa pozeráme. Však stačí, máme v rámci V4 kolegov. Zoberte si, ja som napríklad sa inšpiroval českým ministrom, ten mi povedal, zriadil takú pracovnú skupinu, ktorú zriadujem aj ja, zriadil som pracovnú skupinu, takzvanú antibyrokratickú pracovnú skupinu, kde chceme na ministerstve z jednotlivých organizácií a zo všetkých zbierať dáta, čo sa týka rôzne byrokracie. A chceme to potom legislatívne pravidelne upravovať zákonmi, lebo u nás na Slovensku je taký národný šport a trend, že my vždy si to musíme viacej skomplikovať ako v tých ostatných krajinách. My si tam vždy musíme ešte niečo navyše pridať. A to je presne ten príklad toho, aj tých priamých platieb, ktoré teraz máme, že tí moji predchodcovia tam dali také nezmysly, ktoré tak skomplikovali vyplácanie priamých platieb, že proste, neviem, čo sa deje, že akože tam dá navyše toľko vecí a zbytočne a pritom inde to nefunguje. Ja sa pýtam, a tam to funguje? No, tí to nemajú. A tí to nemajú. A prečo to máme? My nevieme, ale dali to tam. Hej. No, tak
teda. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, to je Viktor. Ja som sa práve na toto chcel spýtať, lebo tiež som taký mladý poľnohospodár a začal som poberať dotácie. V podstate tento rok mi prišla iba ani nie polovička. A my sme to začali v roku 2018, potom prišlo to, čo prišlo. Ale napríklad dneska sme sebestačenie v mese, teraz vlastne nakupujeme ovocné stromčeky, takže počítam, že do nejakých 5 rokov budeme aj v ovocinárstve sebestační. Takže jak ďalej? Ako v podstate, keď my na niečo čakali, že príde, alebo prišla ani nie polovička, viete, jak sa môžeme takto rozvíjať? Vy ste tu spomínali Švajčiarsko. Áno, to je pravda, ale tam to funguje už 150 rokov. A my 30 rokov čakáme, že tu budeme mať nejakú sebestačnosť. Každá vláda o tom hovorí a nič sa ale preto nespravilo. Nič.
Hlas ľudu, hlas Boží.
Ďakujeme. No, vo Švajčiarsku 150 rokov tiež niekedy začínali, takže pred 149 rokmi boli tiež na začiatku, ak sa o tom bavíme. Ale jednu vec Slovensko má ako proste, čo je najväčšia istota na Slovensku, že nemáte žiadnu istotu, že furt sa bude niečo meniť. Tu neexistuje nikde dlhodobý plán. Nikde.
Ja si myslím, že v prvom rade chcem poďakovať tomu poľnohospodárovi, že zavolal, že predstavil a presne to je to, čo som tu aj ja spomínal, že toto chceme podporovať. Taký, ktorý má tú živočíšnu výrobu, teraz sa ide venovať ovocinárstvu. Hovorí o tom, že mu meškajú priame platby. Áno, to je fakt, je to realita. Vedel by som to vyriešiť vtedy, keby som mal prístroj na cestovanie čase a vrátim sa do roku 2020, keď tam nastúpil Mičovský. Hej. To fakt ako, že tých prúserov, toho neriešenia, všetci upozorňovali, bude problém, a dostali sme sa do toho štádia. On patrí v zásade medzi tých, poviem to tak, že tých šťastnejších, lebo dostal aspoň 50% zálohy zo základnej sadzby. Sú poľnohospodári, ktorí reálne nedostali ešte žiadne dotácie a to kvôli tomu, že to je tiež jeden nezmysel, ktorý je u nás zapričinený tým, že my máme strašne veľa subjektov, ktoré sú reálne v kontrolách. Pokiaľ sa vykonáva kontrola, a ešte nie je tá kontrola vykonaná, my nemôžeme vyplatiť žiadnu ani zálohu, nič. Hej. To znamená, že zoberte si, že napríklad v Čechách je kontrolovaná vzorka nejakých 3,5%, u nás na Slovensku vyše 7%. Čiže my máme viac toľko.
Najhoršie na tom, počkajte, vy mi hovoríte, že nejaký štátny orgán bráni inému štátnemu orgánu, aby pomohol ľuďom?
Nie. Toto sú európske zdroje. A vy musíte mať všetko úplne, poviem, odkontrolované od A až
dobre,
po Z.
Dobre, prečo sa to neurobi rýchlejšie?
To sa nedá, lebo zoberte si, že máte napríklad, vy potrebujete fyzicky teraz už kontrolovať tie porasty. Vy potrebujete normálne poslať zamestnancov, ktorý príde na to družstvo a on odkontroluje presne všetko, kde, čo, ako. Zoberte si, že my sme v prvým rokom v tej novej spoločnej poľnohospodárskej politike a tu sa nastavilo kopec všelijakých nezmyslov. To, že sme si my pridali ďalšie XY veci, čo iné krajiny nemajú a sme si to skomplikovali, je fakt. Druhá vec je tá, že rôzne tie biopásy a tie ekoschémy, ktoré komplikujú totálne celý systém vyplácania, ale nie u nás na Slovensku, ale všade toto. Hej? A plus k tomu si zoberte, že máme tam napríklad, musíte deklarovať pri priamých platbách užívateľské vzťahy. To znamená, že máte nejaké parcely, ktoré obhospodárujete a musíte k tým preukázať buď vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah. Krajina ako je Česko, Maďarsko, Polsko majú na to systémy. Majú normálne digitalizovaný systém tzv. Užívateľských vzťahov, kde si klikne a vybavené. U nás tí poľnohospodári to museli predkladať fyzicky. Fyzicky v excelovských tabulkách písať presne parcelku a aký má k tomu vzťah. V Čechách to išlo cez dohodu. Čiže cez prehlásenie. My sme si to sami sebe tak zase skomplikovali, toto vyplácanie tých priamých platieb, že proste to sa nedá zahasiť. Proste my musíme a robíme všetko preto, aby sme čo najrychlejšie vyplatili čo najviacej, ale už pre rok 24-25, čo bude druhé obdobie, ktoré už teda poviem, že nesiem za ňou zodpovednosť, budúci týždeň predstavím na tlačovej konferencii presne harmonogram časový, kedy sa začnú vyplácať jednotlivé priame platby, jednotlivé tie schémy, aby tí poľnohospodári sa dopredu nastavili. A poviem ešte jednu vec, čo je v novej spoločnej poľnohospodárskej politike, to je to tzv. ATM, to tzv. Snímkovanie tými satelitmi. Hej, že v zásade toto malo vyriešiť to, že sa nebudú vykonávať fyzické kontroly u poľnohospodárskych subjektoch, ale všetko vám zasnímkuje a zistí, že odmerá a povie, tam máte kukuricu, to je plocha taká, tam máte repku, toto všetko. Ten systém to mal zjednodušiť a znižiť počet kontrol. A ten systém, to je asi nejaká umelá inteligencia, ktorý ešte chalan nie je naučený, spôsobil to, že v krajinách sa o 100% navýšili tie kontroly. Čiže opačný efekt to, čo sledovala Európska komisia a preto sa aj protestuje, že z tých poľnohospodárov sa stali byrokratickí proste úradníci, ktorí teraz musia chodiť fotiť tie polia, aby deklarovali, čo tam majú, lebo to mala vyriešiť tá technológia. Nevyriešila to, práve že spôsobila to, že to 100% navýšila. Takže robíme všetko preto všetkými možnými krokmi, aby sme to tak poviem, že vyplatili čo najskôr. A tu len takú jednu vetu, taký dovetok, že to je tá naša teraz typická opozícia. Som si vypočul jedného opozičného politika, ktorý mal tlačovú konferenciu a postavil sa na tlačovku a hovorí, vyzývam ministra, aby okamžite zajtra vyplatil všetky priame platby. To sa nedá. Ale hlavne to je politik opozičný, ktorý v jednej vzájomnej diskusii povedal, že no my vieme, prečo nevyplácate tie priame platby. Lebo vy tie peniaze používate na 13. dôchodky. Ja sa na ňo pozerám. A rozmýšľam, že ako toto môže povedať človek, ktorý je vo výbore pre pôdohospodárstvo, však musí vedieť, že tie peniaze sú úplne iné. Toto sú štátny rozpočet a toto je z európskej, my tie peniaze máme, na tých nemôžete siahnuť, to sú priamo smerované na poľnohospodárov. Oni povedia, že nevyplácame preto, lebo dávame na 13. dôchodky.
No, takto si žijeme. Poslucháč vydržal na linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobré ránko, zdravím Infovojnu a zdravím aj pána ministra. Ja by som mal len taký jeden návrh, že keby tieto obchodné reťazce uvádzali nákupnú cenu a predajnú cenu, aby sme videli, presne, hneď by sme videli, bolo by to veľmi zaujímavé.
Dobre, ďakujeme pekne.
To by sme chceli všetci vidieť, to by bolo fakt veľmi zaujímavé.
Ale však ono to však štát to môže regulovať, štát vidí. Hej, a nám to môže byť 35. Rozumiete, lebo niečo kúpi veľmi lacno a niečo kúpi a predá veľmi draho. Niečo kúpi draho a predáva to lacno. Hej. Ono to ide, ide o ten priemer tej marže, rozumiete? Jednotlivé veci, to je biznis, ktorý tam má 4-5 tisíc položiek. Na každé nie je to isté naložené. Hej.
Niektoré obchodné reťazce majú zalistovaných, ja neviem, 12 tisíc položiek.
No, napríklad, rozumiete. A tam není, že...
Je to individuálne.
Priemerná marža nás zaujíma.
A niekde môže mať aj 200%.
Áno. Však jasne.
Máme ďalší telefon.
Nie je možné to zo zákona. Hej, to nie je možné zverejňovať, že by robili... Skôr si viem predstaviť to, že zmeniť označovanie v tom, aby fakt ten spotrebiteľ, som prišiel do obchodného reťazca, neviem, pred mesiacom jedného a hľadal som, chcel som si kúpiť čerstvý nejaký chlieb. Prídem a pozerám, fakt veľká predajňa, lebo aj krásne chlebíky, také úplne fakt, akože normálne, len to tak krás, tak jak z rozprávky vyfarbené, všetko som. Ale keď som začal tak detailnejšie kúkať, už aj ja nosím okuliare na čítanie, už som si to tak začal pozerať a pozerám, že dopečené, ako zmraz. Že fakt som mal reálne problém, normálne som musel predávačku osloviť, že nech mi ukáže, ktorý je reálne čerstvý chlieb.
Pán minister, prezradím vám jedno veľké tajomstvo. Nakupovať pečivo v reťazci a myslieť si, že je to dovezené, chce veľkú dávku fantázie. Máme tu kopec pekární. Tu v Šamoríne náhodou akože máme dve, a ako jedna lepšia ako druhá. A poviem vám, že ten chlieb z tej pekárne, ja ho nenamastím maslom. Ja ho jem jak zákusok len tak. To je fantázia. Je to priamo z pekárne. A my máme ďalšieho poslucháča na linke.
Dobrý
deň. A toho aj poznáme. Martin, pozdravujeme ťa.
Dobrý deň, prejem. Pri telefóne Martin, agronom.
Martin, dobrý.
Ja by som mal na pána ministra, ja som absolvent tej istej univerzity ako pán minister. Mal by som na neho niekoľko otázok, ak môžem.
Skús ich skrátiť.
Som aktívny agronóm, tak hovorím priamo z praxe. Chcem sa opýtať pána ministra, prečo štát doteraz nezabezpečil, alebo neplánuje, alebo nezabezpečuje výkup komodít poľnohospodárskych za také ceny, aby bolo pre slovenských producentov výhodnejšie ich predať slovenským spracovateľom, ako ich predať napríklad, ako som ja predával, do Rakúska, aby sa tým oblinku urilo. A nie je to otázka voľného trhu. Štát má na to prostriedky, predsa je to veľký pán, môže zabezpečiť, skladovať obrovské množstvo.
Skús skrátiť tie otázky, ja si budem postupne písať a potom necháme pána ministra odpovedať.
Druhá otázka by bola, nedávno sa zmenila legislatíva, veľké hony sa museli rozdeliť biopásmi, pre poslucháčov to zjednoduším, na 50 hektárov. Je tam trošku tá legislatíva, ale zjednoduším na 50 hektárov. A tie biopásy majú predpísaný podiel z jednotlivých tých honov, presnú výmeru. Moja otázka je takáto. Argumentácia, že srnka zablúdi na nejakom poli 100 hektárov, preto sa to musí rozdeliť, je úplne zbytočná. Rovnako taký argument, že zvýšime biodiverzitu polí, je tiež smiešná, pretože napríklad toto delenie veľkých honov neplatí v prípade, že máte závlahu a tam môžete mať aj 100-150 hektárov v kuse, tam netreba rozdeľovať nič, ale potom adekvátne niekde inde musíte urobiť bioplochy, ktoré sú adekvátne na tú plochu, ktorú zavlažujete. Čiže úplne, že nonsens.
Dobre, biopásy, ďalšia otázka.
Dobre, a tretia otázka. Plánuje štát legislatívne podchytiť, aby sa konečne na Slovensku nemohli používať glyfosát? Je to látka, ktorá je v celom potravinovom reťazci. Sú na to seriózne štúdie, ktoré akceptujú aj mainstreamové veci, aj alternatívne veci. Glyfosát nevieme z toho potrebného reťazca izolovať von, nie toho ešte jednoducho vyseknúť preč. Vyskytuje sa dokonca už aj v pitnej vode. Moja otázka stojí takto. Vzhľadom na to, že glyfosát má teratogénne a mutagénne vlastnosti preukázané, neplánuje štát úplne zakázať glyfosát?
Dobre, Marti. Ďakujeme pekne, necháme odpovedať pána ministra. Takže začneme od konca. Glyfosát.
Čo sa týka glyfosátu, tam neviem povedať, to by som fakt klamal, že aký je postoj, alebo či to je nejaké nariadenie Európskej únie, či to Európska únia zakazuje.
Nezakazuje, práve naopak, povoluje ho. Že či ho my si ho nezakážeme.
Neviem, či je možné toto zakázať na národnej úrovni, regionálnej. Dám si to preveriť, hej. Neviem úplne zase všetko, takže určite, ale zaujíma ma to osobne.
No, vidíte, vás aj inšpirujeme. Biopásy.
Príďte častejšie.
Čo sa týka biopasov, však to sú presne tie nezmysly, o ktorých sme sa tu aj rozprávali dnes a my teraz chystáme spoločne aj s poľnohospodármi druhú modifikáciu tej spoločnej poľnohospodárskej politiky. To je vlastne tá úprava toho tých nastavení a tam chceme byť taký radikálnejšie a chceme upraviť aj tieto rôzne biopasy, ktoré sú. Čak v zásade si on aj tak sám odpovedal, že sú to úplne nelogické veci, sú to tie výmysly v rámci toho Green Dealu, ktorý nám sem pretláčajú.
Hlavne viete, máte nakúpenú techniku na veľké, veľké rozlohy a tak ďalej, teraz to musíte meniť, tie biopasy. Ja som povedal, že mám vlastné skúsenosti s tými nezmyselnými biopasmi, kde v zásade nebola nejaké kvietky, nejaké strončeky, ale boli tam dvojmetrové buriny.
Uh-huh. A tretia otázka bola vlastne prvá, výkup.
Výkup. Myslím si, že jedine, čo vie, aspoň teda nedostupných informácií, výkup realizovať štát prostredníctvom štátnych hmotných rezerv, to podľa mňa aj prebieha. V tomto prípade vieme vykúpiť nejaké, samozrejme, my musíme mať zo zákona, sa mi zdá, máme nejaké limity na pšenicu, jačmeň a tak ďalej. A toto samozrejme sa realizuje vo forme výkupu od slovenských poľnohospodárov. A dochádza tam k nejakej obnove pravidelnej XY rokov. Každá tá komunita sa my máme, musí mať určité kapacity aj v rámci mesa a tak ďalej. Toto sú napríklad, teraz dopoviem, že tú druhú vec, problémy toho, že napríklad Nemecko ako krajina tiež má nejaké štátne hmotné rezervy a tak ďalej, to asi v rámci celej Európskej únie je to taká povinnosť a tiež majú nejaké meso, nejaké maslo a tak ďalej, to sú proste v skladoch dlhodobo nejaké 2 roky alebo koľko a potom to musí obmieňať z hľadiska trvanlivosti. A toto sú tie problémy, ktoré dochádza k tomu, že potom oni to lacnejšie predajú z tých štátnych hmotných rezerv napríklad v tom Nemecku a zahltia trh európsky nejakým lacným napríklad bravčovým mesom, ktorému pomaly už končí záruka. Hej. Že toto sú tie problémy, ktoré vlastne nastávajú, ktoré nejakým spôsobom vlastne aj tak deformujú ten trh v rámci tých komodít.
Pozerám sa na hodiny a musím skonštatovať, že posledný telefonát dnes.
Dobrý deň, chcela by som mala by som jeden dotaz. Dlhé roky ma trápi jedna vec. My ako drobní záhradkári, alebo teda nejakí drobní chovatelia, si myslím, že tie, že si niečo dopestujeme, dochováme, tak odbremenujeme štátny rozpočet, nakoľko všetky potraviny, ktoré sa vo veľkom pestujú, sú dotované štátom. Ale čo ma najviac trápi, že čoraz ďalej sú úžasné, neskutočne vstúpajú ceny komodít, ktoré sú naozaj neskutočne potrebné k tomu poľnohospodárstvu. Či už je to nejaké technické zabezpečenie, nejaké stroje, náradie, osiva, hnojiva. Že je rozdiel, keď niekto má na záhrade bazén a tu je a platí daň ako z nejakej ornej pôdy alebo lúky, alebo my keď si pestujeme a ešte aj platím dane k tomu, či by sa s tým niečo dalo robiť, alebo že, či by sa to nedalo nejako regulovať tie ceny v tých predajniach, kde sú napríklad neskutočne zdraželi bioprípravky, lebo človek si nechce zasuniť svoju vlastnú pôdu, tak sa snaží biopestovať, keď to aj celkom nie je možné. Ale koľkokrát niekto povie, no ty sa máš, ty si dopestuješ, ty si vajíčko vychováš, ale skutočne ma to vidie, myslím, že tak isto ako aj v obchode, pretože neskutočné sú tie vstupy. Ďakujem.
Áno, takisto minus robota však.
Možno, že pani mohla povedať, že či je nejaká združujúca v nejakej záhradkárskej osade nejaký záhradkár, alebo len doma, pestujúci niekde doma, v rodinnom dome, niekde na záhrade. Myslím si, že zaoberáme sa tými myšlienkami, že podporiť aj týchto záhradkárov nejakým spôsobom. My máme možnosť cez program rozvoja vidieka rôzne schémy, rôzne veci a ja si myslím, že treba si vážiť a podporiť aj tých ľudí, ktorí sami si dopestujú a dochovajú. Lebo v zásade áno, tým zvyšujú tú potravinovú sebestačnosť, nekupujú to v obchodných reťazcoch, ale sami doma to majú. Možno, že keby poviem to tak, že tá cena je, keď si napočítam tú prácu doma a tá cena je rovnaká, tak minimálne tá kvalita, viem, čo je, čo som si doma dochoval a dopestoval.
A pán Takáč, iba jedna vec, ešte taká poznámka. Mnohokrát ani nemusíte pomáhať tým ľuďom, stačí im neházať polená pod nohy.
Súhlasím s vami, no.
Nevyžiadaná rada na záver.
Áno.
Hosťom v štúdiu Juch, minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Srdečne veľmi pekne ďakujem za pozvanie a veľmi aj za konštruktívnu diskusiu. Myslím si, že takú aj pre mňa obohajúcujúcu a myslím si, že pevne verím, že aj pre vás a pre divákov.
Ďakujem veľmi pekne. Treba vysvetľovať veci ľuďom.
Áno, však komunikácia je základ, sociálny dialog. Súhlasím s vami. Tak.
No a my čo, Norbert?
Čo my? My? Nič. Čo? Tak to ukončíme.
Rozlúčime sa.
Už som unavený z celého ministra. Môžeme.
Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok. Krátko po 9.
Pondelok. Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.